أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبيه ومصطفاه الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. คงยังอยู่ในซูเราะห์อัลอันอามนะครับซูเราะห์อัลอันอามลืมบอกพี่น้องว่าความหมายของคําว่าอัลอันอามแปลว่าปศุสัตว์หรือสัตว์แต่สัตว์เฉพาะอันอามตรงนี้ก็คือสัตว์ที่กินได้สัตว์เลี้ยงอันนี้ในกรณีที่พูดถึงคำนี้ที่ถูกระบุในสุรานี้แต่โดยทั่วไปเนี่ยคำศัพท์นี้ในภาษาอาหรับอันนามแปลว่าสัตว์ทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอจะพูดถึงชีวิตที่ไม่มีสติปัญญาเขาก็จะบอกว่าอัลอันอามกุรอานก็ใช้อินฮุมอิลลากัลอันอามผู้ปฏิเสธศรัทธาที่ไม่ได้ใช้สติปัญญาในการไตร่ตรองสัจธรรมเปรียบเสมือนอันอามแปลว่าเดรัจฉานนะอันอามตรงนี้นี่ก็หมายถึงว่าสัตว์ที่อัลลอฮ์ให้มาเป็นความโปรดปรานให้มาใช้นะครับในนิติศาสตร์อิสลามอันอามนี่ก็คือสัตว์ที่มีส่วนมากกินได้นะครับทั่วโลกนี่ก็มีอูฐมีวัวแล้วก็มีแพะหรือแกะและพันธุ์ที่ใกล้เคียงกันอย่างเช่นวัวใกล้เคียงกับวัวก็คือควายกระบือแพะและแกะนี่ใกล้เคียงก็คือวัวกวางอะไรเงี้ยใกล้เคียงกันนะอูฐนี่แทบไม่มีอะไรใกล้เคียงนอกจากยีราฟนะแต่เขาไม่ได้เลี้ยงกันใครเคยกินเนื้อยีราฟยังไม่รู้เลยว่าจะมาเชื่อยังไงเชื่อตรงไหนแต่ก็เคยพูดนะว่าสัตว์แบบนี้ถ้าเราไปล่าสัตว์นี้อย่างสัตว์อย่างยีราฟเนี่ยถ้าไปล่ายีราฟเนี่ยมันเป็นสัตว์ป่าเป็นสัตว์ที่ห้ามล่าช่วงครอยรอมถ้าเราไปล่าช่วงครอยรอมล่ะก็มีการชดใช้นะอย่างที่เคยอธิบายในสูเราะห์อัลมาอิดะห์ตอนท้ายนะครับแต่สูเราะห์อันอามนี่ถูกเรียกว่าสูเราะห์อันอามนี่เพราะจะพูดถึงกฎเกณฑ์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไว้สำหรับมนุษยชาติในโลกนี้ในฐานะเป็นเจ้าของโลกเราเป็นเจ้าของทรัพย์สินเนี่ยเราจะเป็นคนที่วางกติกาใช่ไม่ใช่บางทีเราเล่นบอลกันเองอะนะแล้วก็เขาจะเอากติกาฟีฟ่ามาใช้บางทีเราก็เว้นบ้างอะนะไม่ต้องเป๊ะๆนะเราก็วางกติกาของเราฟีฟ่าเขาบอกว่านี่กว้างมันต้องเท่านี้เมตรถ้าไม่อย่างนั้นก็ถือว่าไม่ซ้อมเล่นบอลไม่ซ้อมเราก็มีแค่นี้เล่นแค่นี้ทำไมจะไม่ซ้อมอยากจะเล่นนะเล่นบอลไม่ซ้อมเนี่ยทีมหนึ่งก็ต้อง11เล่นกัน3-3อย่างเงี้ยทำไมจะไม่ซ้อมเห็นไหมก็เราวางกติกาเราเป็นเจ้าของเวลาเจ้าของกิจกรรมอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ในฐานะเป็นเจ้าของโลกพระองค์เป็นผู้วางกติกากินนี้ไม่กินนี้ใช้นี้อย่าใช้นี้ให้พิสูจน์ว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าของโลกอบูตั้งแต่แรกเลยนะตั้งแต่ต้นสุรานะใครเป็นเจ้าของโลกแต่ทีหลังเนี่ยเราจะพูดถึงว่าในฐานะเป็นเจ้าของโลกแล้วมีหลักฐานชัดเจนแล้วเอา เรื่องอะไรคนที่ไม่ได้เป็นเจ้าของโลกจะมาวางกติกาในการบริโภคในการกำหนดกฎเกณฑ์โดยไม่มีสถานะ ซึ่งเป็นพฤติกรรมของชาวญาฮิลียะห์พวกญาฮิลียะห์นี่นะถ้าปศุสัตว์แบบนี้กินได้ถ้าแบบนี้อันนี้ต้องถวายจเวตถ้าถวายจเวตแล้วนี่กินนมกินอะไรใช้ขนอะไรไม่ได้นะวางกติกาซึ่งทั้งหมดในกติกาที่เขาวางไว้เนี่ยเพื่อสวามิภักดิ์จเวตซึ่งจเวตนี้ไม่ได้เป็นเจ้าของโลกไม่ได้เป็นผู้สร้างปศุสัตว์ในซูเราะห์นี้ก็จะพูดถึงเรื่องสิทธิที่ไร้ความชอบธรรมที่มนุษย์ให้แก่ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์แล้วการปฏิเสธสิทธิของพระเจ้าที่เป็นเจ้าของสิทธิ์ซึ่งโดยแก่นแท้ของประเด็นนี้นะมันก็คือเรื่องการปกครองที่โลกทั้งปวงนี่กำลังทะเลาะกันอยู่ที่นี่ของฉันนะแล้วนี่ของฉันไอ้ของฉันของแกนี่นะมันมีอะไรที่ตามมาเรื่องอะไรอ่ะอำนาจทรัพยากรกฎหมายอำนาจของรัฐทำไม่ทำดินแดนด่านภาษีอู๊ดที่มันตามมาจากคำว่าอันนี้ของฉันอันนี้ของแกถูกต้องป่ะที่อัลลอฮ์ปล่อยให้เรานี่ใครจะเอาอะไรก็เอาไปแต่ที่อัลลอฮ์บอกว่าอันนี้ทั้งหมดนี้ของฉันนะและฉันกำหนด1 2 3ให้พวกคุณทำตามกติกานี่ปกติทุกวันนี้ทุกวันนี้ฝรั่งเศสก็ยังจะมาพูดว่าเวียดนามนี่เป็นอดีตเลยนะอดีตอาณาจักรของฉันนะอังกฤษจะบอกว่าโปรตุเกสฮอลแลนด์นี่ของนี่ตะก่อนนู้นเป็นของฉันนะสเปนน่ะนะเห็นภาพว่าสเปนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเกาะใหญ่ๆเนี่ยนะแล้วก็มันจะเป็นส่วนบกที่จะเชื่อมกับทวีปแอฟริกาสเปนนะแล้วก็ส่วนแหลมที่มันจะเชื่อมกับแอฟริกาแล้วก็มีช่องแคบระหว่างสเปนกับโมร็อกโกเนี่ยมันจะมีส่วนหนึ่งที่ข้ามฟากนิดนึงก็จะถึงทวีปยุโรปไปเลยนะจากแอฟริกาไปยุโรปไปเลยนะแหลมนั้นน่ะเขาเรียกแหลมจาบัลตาเคยได้ยินใช่ไหมจาบัลตาจาบัลตาเนี่ยชื่อเดิมเนี่ยคือจาบัลตาริกจาบัลภาษาอาหรับแปลว่าภูเขาตานี่ก็คือตาริกกับตาริกอ่ะจาบัลตานี่ของใครของอังกฤษที่อังกฤษมายึดตอนจักรวรรดินิยมมาเนี่ยมายึดทุกวันนี้เนี่ยก็ยังเป็นของอังกฤษแต่ทั้งเกาะเลยนะสเปนกับโปรตุเกสทุกวันนี้อังกฤษก็บอกว่านี่ของฉันเรือที่ผ่านช่องแคบนี่นะผ่านไปมาเนี่ยนะก็มีประสงค์ภาษีอะไรแต่ไม่อะไรนี่ต้องอังกฤษเนี่ยได้ผลประโยชน์โมร็อกโกอยู่ตอนเหนือของแอฟริกาช่วงจักรวรรดินิยมนี่ฝรั่งเศสมายึดทั้งแถบเลยนะตั้งแต่แอลจีเรียนี่จะซาเอร์โมร็อกโกมอริเตเนียนี่ฝรั่งเศสยึดไปหมดพอประกาศเอกราชนะฝรั่งเศสก็ออกยกเว้นบางส่วนยึดไว้สองเมืองอยู่ที่โมร็อกโกทุกวันนี้เนี่ยเมืองหนึ่งชื่อซับตาเมืองหนึ่งชื่อลีล่ะสองเมืองนี้ทุกวันนี้ก็ยังเป็นของไม่ใช่ของฝรั่งเศสของสเปนสเปนตะกอนสเปนเนี่ยก็ยึดบางส่วนของตอนเหนือของแอฟริกาผลที่ตามมาจากการยึดอำนาจพื้นที่ต่างๆนี่คืออะไรคือผลประโยชน์ทรัพยากรอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยมาวิเคราะห์ในเชิงกฎหมายในเชิงกฎหมายนี่ก็จะมีหมวดว่าด้วยอำนาจที่ ที่จะวิเคราะห์อำนาจเหนือดินแดนหรือเหนือพื้นที่ต่างๆอาจจะเป็นบกอาจจะเป็นทะเลแม้กระทั่งอากาศกฎหมายนี่มีรายละเอียดเลยนะระบุชัดเจนแล้วว่าอะไรของใครทรัพยากรถ้าสมมติว่าบ่อน้ำมันเนี่ยบ่อน้ำมันเนี่ยมันยาวแล้วก็มันไปครอบคลุมพื้นที่ของประเทศนี้กับประเทศนู้นจะต้องเจรจาแล้วก็แบ่งกันยังไงอะไรยังไงมีวิธีคำนวณทั้งหมดเนี่ยมนุษย์ทำด้วยกันด้วยการยอมรับในสิทธิและอำนาจส่วนตัวของแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายแต่มนุษย์ไม่ยอมที่จะยอมรับว่านี่โลกจักรวาลทั้งหมดเนี่ยใครเป็นผู้สร้างใครเป็นเจ้าของและในเมื่อมีเจ้าของมีผู้สร้างแล้วผู้สร้างและเจ้าของนั้นย่อมมีอำนาจในการตรากฎหมายไหมบริหารทรัพยากรไหมอะไรที่ใช้ได้ใช้ไม่ได้อะไรที่กินได้กินไม่ได้อะไรที่อนุมัติไม่อนุมัติเนี่ยอัลลอฮ์มีอำนาจที่จะกำหนดไหมมีสิครับเนี่ยซูเราะห์อัลอานอมจะมาพูดประเด็นนี้โดยเฉพาะในอายะห์ที่เราจะพูดวันนี้นะครับأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل تنقلع تهد أو محمد قلโอ้มุฮัมมัดจงกล่าวอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้พูดถึงสรรพสิ่งต่างๆที่เราสร้างไว้ในโลกนี้เริ่มต้นตั้งแต่สิ่งที่สัมผัสได้ชั้นฟ้าและแผ่นดินที่เห็นได้จนถึงเรื่องที่เห็นไม่ได้นะเรื่องความตายเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเราบอกนี่เราเป็นผู้จัดการหมดสร้างหมดเชื่อแล้วแบบนี้มุฮัมมัดก็ไปบอกเขาสิฉันเนี่ยเชื่อแบบนี้แล้วฉันเนี่ยแบบนี้เชื่อแบบนี้แล้วนะฉันจะยึดถือผู้คุ้มครองอื่นจากอัลลอฮ์กระนั้นหรือเพราะหลังจากที่ฉันเชื่อแล้วฉันเชื่อว่าฉันมีพระเจ้าและพระเจ้านี่นะเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งหลายจะให้ฉันยึดพระเจ้าอื่นผู้อื่นเจ้าของอื่นจากอัลลอฮ์กระนั้นหรือซึ่งพระเจ้านี้ที่ฉันได้ยึดไว้เป็นพระเจ้าของฉันเนี่ยซึ่งพระองค์เป็นผู้ประดิษฐ์บรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินฟาติริสซะมาวาติวัลอัรฎประดิษฐ์ในพจนานุกรมไทยเนี่ยเป็นกริยาที่ใช้ได้กับการสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากส่วนประกอบที่มีดั้งเดิมประดิษฐ์คอมพิวเตอร์ยังไงอ่ะคอมออกมาเลยอ่ะไม่มีส่วนประกอบมาประกอบเป็นคอมหรือจะใช้กับสิ่งที่ไม่มีอะไรมาก่อนประดิษฐ์ขึ้นมาโดยไม่มีส่วนประกอบก็ใช้ได้เหมือนกันนะซึ่งถ้าจะหากริยาที่มันเหมาะกว่าเนี่ยน่าจะเป็นเนรมิตเพราะเนรมิตนี่มันเป็นกริยาที่ไม่ค่อยละเอียดนะแต่เนรมิตนี่ก็มักจะใช้ถูกใช้กับพวกเทวดาเนรมิตนี่ก็คือขลักก็คือสร้างโดยไม่มีเดิมไม่มีที่ไปที่มาเนรมิตนะเป็นกริยาที่มักจะใช้กับพวกเทวดาเนรมิตแต่ถ้าผู้ประพันธ์เนี่ยไม่ค่อยโดยเฉพาะคนที่แปลนะกริยานี้ไม่ค่อยใช้อ่ะเนรมิตไม่รู้เพราะเขาเกรงก็กลัวมึงว่ามันจะจินตนาการไปอย่างอื่นหรือเปล่าก็จะใช้คำที่แบบว่ามันเบสิกหน่อยนะแต่ถ้าเทียบแล้วเนี่ย เขาฟัตระเนี่ยเป็นกริยาภาษาอาหรับฟาติริสซะมาวาติวัลอัรฎ์ซึ่งพระองค์เป็นผู้ประดิษฐ์บรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินฟาติริสซะมาวาติวัลอัรฎ์ฟาติรนี่นามกริยาคือฟัตระไปว่าริเริ่มสร้างมาโดยริเริ่มไม่มีใครมาสร้างมาอะไรก่อนมาต่อเติมก่อนหรือจะมาเริ่มต้นก่อนมานี่ริเริ่มมาเลยเป็นผู้ริเริ่มถ้ากริยานี้นะก็บอกว่าสหายบางท่านก็บอกว่าตอนแรกนี่ไม่เข้าใจฟาติรไปว่าอะไรจนกระทั่งอัลกุรอานนี่เป็นกุรอานที่ใช้ภาษาอาหรับดั้งเดิมตัวอับดุลลาห์บินอับบาสเองนะซึ่งมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วนะก็บอกว่าตอนแรกไม่ซึ้งว่าฟาติรจนกระทั่งไปทะเลทรายนี่ก็ไปพบอาหรับแบบว่าอาหรับบาดาวีดั้งเดิมเลยนะทะเลาะกับอาหรับอีกคนหนึ่งในบ่อน้ำใครเป็นเจ้าของคนหนึ่งก็บอกว่าอันนั้นฟาตรตุฮะฉันเนี่ยเป็นผู้ริเริ่มขุดมันน่ะคือไม่มีใครมาขุดก่อนนั้นไม่มีเลยก่อนนั้นทะเลทรายมันมีแต่ทรายมีแต่ร้อนอันนั้นฟาตรตุฮะข้าต่างหากที่มาเริ่มริเริ่มให้มันมีบ่อน้ำมีตาน้ำอ่ะข้าต่างหากเก็ตเลยท่านอับดุลลาห์บินอับบาสบอกว่าเก็ตเลยเพราะอะไรพ่อภาษาอาหรับนี่นะโอ้หลายระดับแล้วบางทีเนี่ยจะเป็นคำศัพท์ที่ลึกซึ้งมากนี่ก็ต้องอาศัยพวกคนดั้งเดิมอ่ะนะเหมือนเราเนี่ยคนไทยเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าคนรุ่นใหม่อ่ะนะคนรุ่นใหม่นี่มาใช้ภาษาไทยกับคนแก่ๆนี่ไม่รู้เรื่องเลยผมตอนมาแรกกันนะเขาก็เรียนภาษาไทยกันนะแต่บางคำศัพท์นี่เนี่ยชาวบ้านก็ใช้กันไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องไม่ว่าอะไรแถวบ้านผมเนี่ยผู้ใหญ่นี่เขาจะใช้บางคำนี่แปลกๆนะไม่มีในพุทธศาสนากรมไม่มีในพุทธศาสนาเขาจะใช้นี่มีคำนึงเยอะๆนะแถวบ้านผมนะกี่มาน้อยไอ้พวกก็นั่งฟังไอ้กี่มาน้อยอะไรกี่มาไปนั่งหาดูนะไม่มีกี่มาน้อยนี่ไม่มีกี่มาน้อยอ๋อตังกี่มามันเยอะไงเยอะแล้วเนี่ยจะไปสุรายังไงอ่ะอ้าวเลี้ยวฝามือไปดูในพุทธศาสนากรมฝา มาจากไหนอันนี้ภาษาดั้งเดิมของชาวบ้านนะบางทีในพุทธศาสนาเขาจะระบุนะแล้วก็จะบอกว่าปากก็คือภาษาปากกันนะไม่ใช่ภาษาทางการไม่ใช่ภาษาหนังสือก็มีแต่อะไรที่มันเป็นภาษาของกุรอานนี่นะอันนี้คืออาหรับดั้งเดิมภาษาอาหรับดั้งเดิมอันนี้เนี่ยอับดุลลาห์เนี่ยบัสยกให้เลยนะชาวบาดาวีเนี่ยให้เขาคิดความหมายของคำว่าฟาติรผู้ริเริ่มก่อนหน้านี้เนี่ยมีมาชั้นฟ้าและแผ่นดินไม่มีก็ทุกวันนี้นักดาราศาสตร์และฟิสิกส์นี่มายังไงอะทฤษฎีที่ดังเดี๋ยวนี้นะทฤษฎีที่เกี่ยวกับอะไรนะอันนี้ก็ภาษาอังกฤษภาษาไทยก็ได้กันเลยไม่มีคือการระเบิดที่ยิ่งใหญ่เนี่ยที่มันแตกครั้งแตกที่ยิ่งใหญ่เนี่ยหรือที่มันระเบิดครั้งยิ่งใหญ่อันเนี้ยมีระบุในกุรอานอาวะลัมยะรออันนัสสะมาวาติวัลอัรฎะกานะตารัตกันฟะฟะตักนาฮุมาวะจะอัลนามินัลมาอ์คุลละชัยอ์ฮัยเนี่ยนักฟิสิกส์ละดาราศาสตร์หลายคนบอกว่าเนี่ยอธิบายทฤษฎีนี้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่มีชั้นฟ้าและแผ่นดินอันนี้เขายอมรับกันเลยแต่จะมาอธิบายด้วยวิทยาศาสตร์แล้วมันมาไงหูฟ้าแผ่นดินโลกดวงดาวฮะ มาได้ไงอ่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยยอมรับว่าก่อนไม่มีไงนอนนัสซิ่งไม่มีอะไรเลยแล้วอยู่ดีๆก็มาเนี่ยเราเห็นนะมาเกิดมาเราเจอแบบเนี้ยพอพิสูจน์แล้วนี่ย้อนอดีตนี่เป็นพันพันล้านล้านล้านล้านปีนะก็บอกว่าตะกอนนู้นไม่มีอะไรแล้วก็มันมาอธิบายด้วยวิทยาศาสตร์มันมายังไงอ่ะเขาก็พูดด้วยภาษาวิทยาศาสตร์ซึ่งภาษาวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่สามารถตอบโจทย์สิ่งลึกลับโดยแน่นอนนะวิทยาศาสตร์บอกว่ามนุษย์เกิดยังไงวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าก็ไปดูแล้วนะน้ำอสุจิผสมกับไข่ใช่ไหมอันนี้สุดยอดที่เขาเจอนะโอ้โหเจอกล้องโอ้โหเขาภูมิใจมากแต่เวลาถามเขาว่าน้ำอสุจิเนี่ยมีกี่ตัวโอ้เป็นล้านล้านตัวแล้วทำไมตัวนี้ล่ะทำไมต้องตัวนี้ล่ะทำไมไม่ใช่ตัวนู้นทำไมไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวไข่อะที่จะมาผสมกันนะมีกี่ลูกมีกี่ฮะไข่ที่ของผู้หญิงมีกี่ลูกโอ้เป็นล้านแล้วทำไมตัวนี้ล่ะทำไมที่เหลือนี่ออกเป็นเมนนะเป็นประจำเดือนนะน้ำอสุจิที่เหลือนี่นะก็เสียหมดไม่ต้องใช้ได้แค่อสุจิตัวเดียวและไข่ลูกเดียวผสมนี่แหละมนุษย์เกิดจากตรงเนี้ยแต่พอไปถามวิทยาศาสตร์แล้วทำไมตัวนี้ล่ะทำไมไม่ตัวนู้นน่ะมีคำตอบไหมไม่มีคำตอบเขาบอกว่าพอเป็นแบบนี้มันก็จะเกิดมนุษย์แบบนี้มีมือมีขามีแล้วทำไมทีบางคนเนี่ยเกิดแล้วไม่มีมืออ่ะฮะทำไมบางคนเนี่ยเกิดมีศีรษะสองศีรษะล่ะเขาก็จะให้คำตอบบอกว่าอันนี้มันบังเอิญเขามีคำสาบานอะไรของเขาอ่ะนะบังเอิญเริ่มต้นจากสิ่งที่เราได้เห็นเนี่ยพอคุรอานสอนเราว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ริเริ่มแสดงว่าโลกนี้เนี่ยไม่น่าจะมีอะไรเผอิญทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอัลลอฮฺกำหนดพระอำนาจของพระเจ้าที่สามารถริเริ่มโครงสร้างใหญ่โตแบบนี้เนี่ยไม่น่าจะพลาดหรอกทำไมนักฟิสิกส์นักดาราศาสตร์เขาจะบอกโครงสร้างความละเอียดอ่อนของโครงสร้างของโลกนี้เนี่ยโลกจักรวาลนี้เนี่ยการโคจรของดวงดาวนี่นะมีความละเอียดไม่น่าจะเป็นแบบว่าอะไรที่มันโดยเขาบอกว่าความบังเอิญเนี่ยมันเป็นทฤษฎีนะคณิตศาสตร์นี่เขามีทฤษฎีเนี่ยเกี่ยวกับความบังเอิญความบังเอิญนี่มันจะบังเอิญกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะมันจะบังเอิญได้กี่เปอร์เซ็นต์นะถ้าสมมติว่าเราจะให้ลูกบอลลูกหนึ่งนี่นะมันหมุนอยู่โคจรอยู่ตำแหน่งเดียวนะแล้วเราจับบอลแล้วก็ให้มันหมุนอย่างเงี้ยโคจรอย่างเงี้ยใช้มือนะโอกาสที่บอลเนี่ยมันจะหล่นจากมือของเราเขาบอกว่าคำนวณได้เลยความอดทนของนิ้วของก้ามของอะไรนะใช่ป่ะรวมถึงคำนวณความดึงดูดใช่มั้ยรวมถึงน้ำหนักของบอลนี่ๆคำนวณหมดเลยนะความบังเอิญที่บอลเนี่ยจะหล่นลงมาเนี่ยเขาก็จะบอกเลยทำไมไม่คำนวณความบังเอิญว่าโลกดวงดาวที่นับเป็นแสนล้านดวงเนี่ยไม่มีหลุดเอาโลกเราใกล้ๆนั้นไม่ต้องไปที่อื่นนะโลกของเราเนี่ยนะอยู่กี่ปีแล้วอ่ะหมุนอย่างเงี้ยด้วยความละเอียดอ่อนนะกลางวันและกลางคืนที่อาศัยการหมุนของโลกเนี่ยและความละเอียดของทุกปีนะว่าวันหนึ่งมันมีกี่ชั่วโมงกี่นาทีกลางวันของซีกนี้ของโลกเนี่ยจะเป็นกี่ชั่วโมงแล้วกลางคืนของมันจะกี่ชั่วโมงแล้วของซีกนี้นี่ก็อีกจำนวนหนึ่งนะเวลาก็อีกจำนวนหนึ่งนะอย่างนี้ตลอดเลยเนี่ยเป็นล้านปีอย่างเงี้ยไม่ได้เปลี่ยนแปลง จนกระทั่งทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยเราจะคำนวณตามมาตรฐานการหมุนของโลกเราจะต้องอาศัยอะไรที่มันแน่นอนและมีความสม่ำเสมอเขาบอกว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่มีความสม่ำเสมอนอกจากระบบที่มีอยู่เนี่ยก็กลายเป็นฉะนั้นเวลาเนี่ยเราอาศัยอะไรอะเวลาโอ้ยคนนี้เป๊ะไม่ได้เป๊ะโดยตัวเองเป๊ะเนี่ยเพราะเวลาเนี่ยเราอาศัยเวลาคำนวณแล้วใช่ไหมการหมุนของโลกกลางวันกลางคืนคำนวณแล้วมีกี่ชั่วโมงใช่ไหมแล้วก็แบ่งเวลาใช่ไหมพอแบ่งเวลาแล้วเรามีเวลาเราก็อาศัยมาตรฐานนี้ในการกำกับเคลื่อนไหวของเราหากว่าเอ้ยเดี๋ยวหลังดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าเนี่ยเจอกันเราเนี่ยรู้ว่าจะรับขอบฟ้าประมาณ6 โมงครึ่งมา6 โมงครึ่งยังไม่ตกฮะเขาจะหาว่าเราเบี้ยวเราไม่รู้เวลาถ้าหากว่าไม่มีมาตรฐานอ้างอิงนะเราไม่มีอะไรที่จะอ้างอิงเลยถูกต้องไหมเคยไหมให้นัดกันเมื่อไหร่เดี๋ยวถ้าเมฆมาตรงนี้เนี่ยดูกูมาได้ไหมมันไม่แน่นอนไม่แน่นอนสุดท้ายเนี่ยระบบที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาริเริ่มมานี่แหละที่ทำให้โลกของเรานี่นะเป็นเรื่องเป็นราวถ้าไม่มีระบบนี้แล้วเนี่ยแม้กระทั่งระบบที่อัลลอฮฺสร้างไว้นะไปดูดิโซนเวลาของโลกเคยอ่านเรื่องนี้ใช่ไหมโซนเวลาของโลกมันเป็นโซนนะถ้าแต่ละโซนนี่เขาแบ่งเป็นโซนเนี่ยพื้นที่ของแต่ละโซนนี่ก็จะมีเวลาเดียวอย่างเช่นประเทศไทยอย่างเงี้ยทั้งประเทศนะโซนเดียวตั้งแต่อีสานถึงนู่นน่ะชายแดนพม่าอีกฝั่งนึงอ่ะนะโซนเดียวก็คือคนที่อยู่เหนือก็อยู่ใต้ตะวันตกตะวันออกของไทยอ่ะนะนาฬิกาเหมือนกันมั้ยเหมือนกันแต่โดยข้อเท็จจริงเนี่ยคนที่อยู่ไหนเมืองกาญกับคนที่อยู่อีสานน่ะสมมติว่าห่างกัน 3-400 กิโลเนี่ยโดยข้อเท็จจริงเนี่ยเวลาเดียวกันมั้ยไม่ใช่แล้วมันต่างกันตรงไหนรู้ป่ะดูสินี่มาตรฐานของสากลนะที่มนุษย์อาศัยระบบของโคจรนะแต่อำนวยความสะดวกให้คนเนี่ยได้ปรับเวลาเดียวกันโดยแบ่งโซนใช่ไหมแต่ที่เราจะมาละหมาดล่ะอีสานกับเมืองกาญเนี่ยเขาจะละหมาดพร้อมกันไหมต้องเผื่อใช่ไหมต้องเผื่อทำไมต้องเผื่อล่ะเพราะระบบที่เรากำหนดนี่เป็นระบบของเราที่อาศัยเวลาที่แน่นอนใช่ป่ะแต่พอมันเป็นระบบที่เราตั้งกันเองอ่ะนะมันก็ไม่ละเอียดเราก็ต้องกลับไปหาที่มันละเอียดกว่าคือดวงอาทิตย์ถูกต้องมั้ยอันนี้ดวงอาทิตย์ยังไม่ตกที่อีสานนี่มันตกแล้วแต่เมืองกาญยังไม่ตกไอ้นู่นละหมาดมักริบแล้วไอ้นี่ยังไม่ละหมาดเฮ้ยแต่ไอ้นี่เวลาเดียวกันพอตัวไปหายละหมาดยังละหมาดแล้วตกยังตกแล้วแต่นี่ฉันยังไม่ตกเพราะดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะละเอียดเป็นระบบที่ละเอียดกว่าถามว่าถ้าไม่มีผู้ริเริ่มวางระบบนี้เนี่ยคนที่จะตามมาเนี่ยมาอาศัยอยู่ในโลกนี้เนี่ยจะอยู่ยังไงอ่ะนี่คำว่าฟาติร์ิสมาวาติวะเป็นผู้ริเริ่มเป็นผู้ประดิษฐ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในโลกนี้นะก็ต้องอาศัยอะไรอ่ะอาศัยอิลมูของอัลลอฮ์อาศัยระบบของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى มนุษย์จะพบอะไรประดิษฐ์อะไรนะถ้าพบได้จริงประดิษฐ์ได้จริงนะไม่ถือว่าเก่งทำไมอ่ะมีผู้ริเริ่มเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าอยากได้ลูกผู้ชายลูกผู้หญิงเนี่ยบอกมาเลยเ เขาให้เลือกเคยรู้ป่ะเรื่องเนี้ยมีนะบางโรงพยาบาลนี่ให้เลือกเลยโดยที่เขาจะจะมีการดูเรื่องกรรมพันธุ์นี่นะเรื่องโครโมโซมเรื่องจีนเนี่ยจีนหญิงกับจีนชายเนี่ยเขาบอกว่าสามารถกำหนดได้อันนี้วิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งเขาบอกว่าจีนเนี่ยมันมีอิทธิพลจีนเนี่ยมันรับอิทธิพลจากชนิดอาหารบางหมวดนี่นะกินแล้วนี่นะเปอร์เซ็นต์ที่จะได้ลูกผู้ชายเนี่ยเขาบอกว่าถึง 80-90% อาหารบางชนิดนี่กินแล้วเนี่ยนะโอกาสที่ได้ลูกผู้หญิงเนี่ย 80-90% เขาว่าอย่างนั้นนะนี่วิธีหนึ่งบางคนก็บอกเฮ้ยอ้าวแล้วก็ไหนที่อัลลอฮ์บอกว่ายะฮะบุลีมัยยะชาอูอินาซันวะยะฮะบุลีมัยยะชาอูซุกูรอัลลอฮ์เป็นผู้ประสงค์ที่จะให้เพศชายให้เพศหญิงนี่อยู่ที่อัลลอฮ์ว่าจะเอาลูกมัยยะชาอูอักีมะหรือจะให้ใครมันไม่มีลูกเลยนี่ก็เป็นเรื่องของอัลลอฮ์เอาไหนล่ะว่าใช่เพราะทุกวันนี้เนี่ยแม้ว่าจะกำหนดเพศด้วยการเล่นเรื่องจีนหรือจะเรื่องให้รับประทานอาหารที่เสริมเรื่องจีนเนี่ยจีนเพศชายเพศหญิงเนี่ยเขาบอกว่าถึงแม้ว่าจะมีเรื่องนี้นะแต่ไม่มีหมอที่ไหนแพทย์ที่ไหนสถาบันที่ไหนเนี่ยที่การันตีว่าจะได้เพศหญิงเพศชายเนี่ย 100% แบบแจ๋วแบบเก่งเลยนะ 99%คำถามและอีก 1% เนี่ยเขาเผื่อไว้นี่แหละที่เผื่อไว้แต่ผมบอกมากกว่านี้นะขอให้มีการการันตีว่าได้ 100% ถ้ามนุษย์ได้มีความรู้สามารถกำหนดเพศชายเพศหญิงเนี่ย 100% นะครับ 100% นะอันนี้ 100% นี่ก็ตามคำนวณของมนุษย์100% เนี่ยจากอะไรอ่ะเขาบอกว่า 100% เนี่ยจากการทดลองจำนวนทดลองนี่มันจำกัดไหมจำกัดทดลองกับหนูก่อนหนูนี่เริ่มต้นใช่ไหมก่อนหนูนี่แลบหลังจากแลบนี่ทดลองกับสัตว์เริ่มต้นสัตว์นี่หนูหลังจากหนูลิงหลังจากลิงมนุษย์อย่างนี้เลยนะพอทดลองหนูแล้วเนี่ย 100% กำหนดจีนอย่างนี้เนี่ยนะได้ตัวผู้ตัวเมียนี่ตามที่ต้องการลิงก็ 100% มนุษย์ก็ 100% ไอ้นี่ 100% นี่มาจากไหนมาจากจำนวนทดลองกับหนู 2,000 ครั้งทั้ง 2,000 ครั้งนี่ได้ทดลองกับลิง 3,000 ครั้งได้หมดเลยทดลองกับมนุษย์เนี่ย 10,000 คนได้หมดเขาก็เลยได้กว่า 100% แต่ถามว่าแล้วถ้าทดลอง 20,000 ล่ะทดลองยังไง 20,000 ใช่ป่ะในอนาคตนี่อาจจะมีการปฏิบัติการทางแพทย์ที่เคยถูกทดลองไปแล้วเนี่ยตามจำนวนหรือปริมาณทดลองใน lab นะจำนวนหนึ่งถ้ามันเกินกว่าจำนวนนั้นน่ะถ้าสมมติว่าไปทำจริงแล้วนะเป็นแสนครั้งมีโอกาสที่จะพลาดไหมอาจจะเป็นไปได้ใช่ป่ะแต่ยังไม่ได้ถูกบรรจุในปริมาณจำนวนทดลองจึงไม่สามารถบอกว่า 100% แต่ไอ้ 100% นี่มาจากไหนมาจากไอ้ที่จำนวนที่ทดลองไปแล้วแล้วมันประสบความสำเร็จทั้งหมดจึงบอกว่า 100% ผมบอกว่าก็พูดไป 100%100% เนี่ยมันมาจากอะไรมันมาจากความจำกัดของความสามารถของมนุษย์มนุษย์บอกว่าฉันกำหนดได้แล้วเพศชายอยากได้เพศชายฉันได้อยากได้เพศชายฉันได้คุณก็พูดไปดิแต่โดยข้อที่จริงนะว่าโลกจักรวาลนี้เนี่ยมีความกว้างขวางมีความไม่จำกัดซึ่งคำว่า 100% นี่นะคำว่า 100% เนี่ยมันก็จะต้องมีเปอร์เซ็นต์เผื่อนี่มาจากไหนมาจากโอกาสของอนาคตที่ยังไม่ได้ถูกทดลองคนทำธุรกิจสมมติว่านะทำธุรกิจขายมูล ข้างข่าวอ่ะเฮ้ยได้กำไร 100% เท่ากับที่เขาทดลองกันมาแล้วแต่ในอนาคตล่ะอนาคตเนี่ยมันมีจำนวนทดลองที่จำกัดไหมจำกัดป่ะไม่จำกัดดิอนาคตเนี่ยอีกกี่ปีล่ะแล้วมีกี่คนจะมาลงธุรกิจเรื่องนี้ไม่จำกัดไม่มีใครรู้ถ้าอดีตนี่มันจำกัดไปแล้วคุณก็กำหนดไปเลยเนี่ย 100% เนี่ยตามความจำกัดของคุณแต่ในอนาคตและความกว้างขวางในสรรพสิ่งที่เราสร้างไว้อันไม่มีความจำกัดเราไม่สามารถฟันธงว่าคุณเนี่ยมีเดชานุภาพมีความสามารถ 100% อัลลอฮ์เท่านั้นที่จะกำหนดว่าจะให้ใครเป็นเพศชายเป็นเพศหญิงกันนะอัลลอฮ์เท่านั้นทำไมอ่ะเพราะความรู้ของอัลลอฮ์นี่ไม่จำกัดแต่ความรู้ของเราเนี่ยจำกัดนี่ก็ยังฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องเครียดนะเอ้ยเดี๋ยวนี้ฟังแพทย์เนี่ยรู้หมดแล้วทำได้หมดแล้วหมดแล้วยังไงอ่ะการทดลองของแพทย์นะก็มันมีเป็นระบบที่เรารู้กันนะการทดลองแพทย์นี่มันจำกัดฉะนั้นถ้าเขาบอกว่า 100% พูดไปเถอะ 100% 99% พูดไปเถอะมันมาจากข้อมูลที่จำกัดซึ่งไม่สามารถเอามาการันตีโอกาสทดลองที่มันไม่จำกัดในอนาคตยาเขาบอกว่ายานี่ประสบความสำเร็จ 100% ก็คือคนที่ทดลองยานี่ใช่ไหมทดลองยา 100,000-200,000 ใช่ไหมทั่วโลกสมมตินะ 200,000 นี่หายหมดเลยอันนี้ไม่มีนะไม่เคยมีนะยาแบบเนี้ยที่แบบว่าทดลองแล้วก็หาย 100% นะแต่สมมติว่ามีเพราะอะไรผมทดลองกันไปแล้ว 200,000 คนแต่นั้นหมายรวมว่าอีก200 ล้านคนอีก 2,000 ล้านคนอีกกี่แสนล้านที่จะมาในอนาคตนี่ที่จะกินยาตัวนี้เนี่ยเขาจะต้องหายเพราะ200ที่เราทดลองแล้วมันประสบความสำเร็จแล้วเราบอกว่า 100% เนี่ยอีก200ล้านคนเนี่ยต้องหายเหรอเปล่าเลยและพิสูจน์เช่นนั้นจริงยาทดลองแล้วออกใบรับรองแจ๋วๆที่สุดนี่นะครับสถาบันรับรองยานี่ของสหรัฐอเมริกาคือถ้าผ่านสหรัฐอเมริกานี่นะประเทศอื่นนี่ก็อามีเลยอ่ะไม่ค่อยนั่นกันแล้วฮะเพราะอเมริกานี่ตรวจละเอียดเอาตรวจแล้วบอกว่ายานี่อนุมัตินี่เขามีมาตรฐานนะว่าจะทดลองนี่ต้องกี่เปอร์เซ็นต์สมมติว่าทดลองแล้ว60% 70% และ 30% น่ะไม่หายยาบางชนิดนะคือเขามีมาตรฐานถ้าจะอนุมัติเนี่ยสมมตินะผมไม่รู้รายละเอียดสมมติต้อง 80% แต่โรคบางชนิดเนี่ยทดลองแล้วประสบความสำเร็จเพียง 60% น่ะนะบางทีเขาก็อนุมัติทำไมอ่ะความจำเป็นฉันไม่ต้องรอให้มันประสบความสำเร็จทั้ง 80% ทั้ง 90% จะได้เอาไปใช้ทำไมอ่ะเพราะถ้าหากว่าประสบความสำเร็จนี่สัก 60% น่ะนะก็จะมีคนป่วยได้อีก 60% มีโอกาสอาจจะหายเอาไปใช้ไปใช้ก่อนแต่แล้วก็ประสบความสำเร็จในการทดลองใน 80% แต่พอเอาไปใช้แล้วสุดท้ายนี่ปรากฏว่ามีปัญหาเรียกเก็บมีมั้ยเคยมีมั้ยมีเพียบเลยนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าไอ้ที่ไปการันตีกัน 80% ตามจำนวนทดลองใช่ไหมแต่พอไปใช้จริงอะนะปริมาณคนที่ไปใช้นี่มันมากกว่าจำนวนทดลองอันนี้ทั้งหมดเนี่ยคือเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าไม่ได้อาศัยระบบที่มันแน่นอนไม่ได้อาศัยความรู้ที่มันไม่จำกัดแต่ความรู้ของเราทั้งหมดนี่มันจำกัดพระเจ้าที่ริเริ่มแตกนะอัลลอฮ์ตรงนี้เนี่ยใช้กริยาฟาดริเริ่มในต้นสุรานี่ใช้คำว่าขลักไปว่าสร้างสุราอื่นอายะอื่นก็มีว่าขลักไปว่าสร้างแต่ตรงนี้ริเริ่มทำไมอ่ะเนี่ยกำลังพูดถึงประเด็นนี้นะประเด็นว่าพระเจ้าของเราเนี่ยเป็นผู้วางระบบให้เราด้วยกันไม่ได้สร้างอะไรธรรมดานะคือเริ่มสร้างนะหมายถึงว่ามนุษย์นี่จะสานอะไรต่อไปเนี่ยก็ต้องอาศัย ตัวอย่างตัวอย่างของอัลลอฮ์มนุษย์คิดได้ไงอ่ะที่จะสร้างบ้านหลายชั้นน่ะคิดได้ไงความคิดของมนุษย์ทุกความคิดนะต้องอาศัยอะไรที่มันมีมาก่อนที่มันมีมาก่อนคนที่อยู่ทะเลทรายนะไม่เคยคิดที่จะสร้างเต็นท์หลายชั้นใช่ป่ะเคยเห็นมาเต็นท์หลายชั้นปรากฏว่าอารยธรรมแรกที่เริ่มสร้างบ้านหลายชั้นที่เก่าแก่มากที่สุดเนี่ยในโลกนี้นะอารยธรรมของประเทศยิเมนประเทศยิเมนเนี่ยประเทศยิเมนเนี่ยเป็นประเทศพื้นที่ส่วนมากเนี่ยเป็นภูเขาและคนที่อาศัยอยู่ในภูเขาอยู่ตามภูเขานี่นะก็จะไม่มีพื้นที่ราบใช่ไหมก็ต้องอาศัยอยู่ตามภูเขานี่แหละแล้วภูเขานี่มันจะไม่ใช่ชั้นเดียวมันแล้วแต่ความสูงพอเจอภูเขาตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยรากพอปลูกได้ปลูกพืชผลได้จะปลูกมากกว่านี้ไม่ได้ละเอาจะปลูกที่ไหนอันนี้ข้างบนเนี่ยมีอีกที่นึงปลูกอย่างที่ไปเห็นกันนะที่เชียงใหม่ที่เชียงรายหลายชั้นมนุษย์เนี่ยจึงเห็นก่อนนะว่าอัลลอฮ์สร้างอะไรไว้ในโลกนี้หลายชั้นจึงคิดว่าเออฉันก็สร้างหลายชั้นก็ได้อะไรทำที่เมนเนี่ยนะเริ่มสร้างบ้านเมื่อ 5,000 กว่าปีนะบ้านหลายชั้นเขาบอกว่าถึงประมาณ 4-5 ชั้นบ้านนะ 4-5 ชั้นสร้างจากดินจากไม้นั้นหมายรวมว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยมนุษย์จะคิดอะไรอ่ะนะต้องมีที่ไปที่มาที่มาจากดั้งเดิมที่อัลลอฮฺสุบฮานาฮูวะตะอาลาสร้างไว้อันนี้เรามีเวลาว่างๆก็นั่งคิดเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างลองดูมันก็จะต้องมีที่ไปที่มาแม้กระทั่งเทคโนโลยีต่างๆนี่นะนะกล้องนี่มาจากไหนก็ศึกษาตาของมนุษย์แล้วก็ขยายทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องมีต้นแบบที่อัลลอฮฺสุบฮานาฮูวะตะอาลาสร้างไว้ก่อนทีนี้พระเจ้าที่สร้างและเนรมิตและริเริ่มสิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องเป็นพระเจ้าไม่ธรรมดาสิถ้าว่ามีคนบอกว่านี่กล้องเนี่ยใครทำมาผมทำแล้วก็เรียนแบบใครมาเปล่าก็เรียนแบบมาจากคนกล้องนี้นี่กล้องนี้มันเก่ากว่าอันนี้มันใหม่กว่านี้มันเก่ากว่าเพราะเรียนแบบมาแสดงว่ามีคนมาก่อนใช่ไหมแล้วคนนี้ก็มีคนมาก่อนพอถามไปเรื่อยจนจะไปหาต้นตอแรกเลยอะนะต้นฉบับเนี่ยจะต้องเป็นอะไรที่มันไม่ธรรมดาต้องเป็นอย่างนั้นอะไรที่ไม่ธรรมดาอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ก็อยากจะบอกกับเราว่าคนเราเนี่ยเวลาไปเรียนแบบคนอื่นนะจะเห็นว่าคนอื่นเนี่ยมีความเหมือนคนที่ทำกล้องนี้เนี่ยกับคนที่ทำกล้องที่มันเก่ากว่านี่พอดูแล้วเอ้ยมันก็มนุษย์เหมือนฉันนี่มันก็มีสมองเหมือนฉันนี่มันก็กินอยู่เหมือนฉันนี่แต่พอกลับไปดั้งเดิมเขานี่นี่ต้นตอของสรรพสิ่งที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยแต่ต้นตอมันอย่างนี้เนี่ยแล้วผู้สร้างเป็นยังไงผู้สร้างไม่เหมือนเลยยังไงอ่ะว่าหัวยุตอยมัวและยุตามพระองค์เนี่ยผู้สร้างเนรมิตประดิษฐ์ชั้นฟ้าและแผ่นดินเนี่ยเป็นผู้ให้กินแต่พระองค์เนี่ยไม่มีใครให้พระองค์กินว่าหัวยุตอยมัวและยุตามซึ่งพระองค์เป็นผู้ประดิษฐ์บรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและพระองค์เป็นผู้ทรงให้อาหารและไม่ถูกให้อาหารยุตอยมัวและยุตาม อันนี้ปรัชญาลึกมากของนักบวชนักปรัชญานักวิเคราะห์ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์เวลาเขานั่งสมาธิและนึกถึงทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มต้นแห่งศาสนาพุทธศาสนาฮินดูศาสนาพราหมณ์ที่เป็นศาสนาเก่าแก่มากแล้วก็มีรูปแบบการฝึกทำสมาธิที่จะพัฒนาสภาพจิตใจด้วยการพัฒนาปัญญาพัฒนาสติเริ่มต้นเนี่ยก็คือรู้ตัวไอ้รู้ตัวตัวเราเนี่ยเป็นตัวเราเนี่ยเป็นตัวที่อ่อนแอต้องพึ่งพาอย่างอื่นเป็นตัวที่เป็นวัตถุที่ไม่ยั่งยืนอยู่ไม่นานพิสูจน์จากอะไรพิสูจน์จากความทุกข์พิสูจน์จากความเจ็บปวดที่มันมีตลอดเดินกระแทกเนี่ยโอ้เจ็บละทำไมเจ็บละทำไมไม่แข็งเหมือนไม้นี่แหละแสดงว่าไม้นี่มันเจ๋วกว่าเราแต่พอเอาไม้ค้อนนี่มาทุบอ่ะไม้มันก็เละละเฮ้ยทำไมไม่อยู่ล่ะเอาแสดงว่าค้อนมันเจ๋วกว่าไม้พอค้อนเอาไฟมาเอาเตามาเอาไปใส่ในเตาเนี่ยเอาเหล็กมันก็ละลายอุ้ยแสดงว่าทำไมไม่อยู่ไม่นานน่ะแสดงว่าไฟนี่มันเจ๋วกว่านี่เนี่ยคนที่เขานั่งสมาธิแล้วก็คิดนะเขาก็คิดไปเรื่อยนะแสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่นะมันจะสลายอ่ะมันจะหายไปมันอยู่ไม่นานนะรวมถึงคนด้วยนะรวมถึงคนด้วยคนที่สามารถนั่งสมาธิแล้วก็คิดต่อไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันสลายไปที่มันหายไปเนี่ยแล้วจะมีอะไรไหมที่มันไม่สลายอ่ะไม่หายอ่ะยั่งยืนอ่ะคนที่สามารถสานต่อแล้วก็คิดเรื่อยจนพบว่าโลกนี้ต้องมีพระเจ้าโลกนี้ต้องมีผู้ริเริ่มต้องมีผู้สร้างและผู้สร้างนี่โลกนี้จะได้เกิดมานี่จะต้องมีผู้ที่ไม่มีจุดอ่อนแอของสรรพสิ่งต่างๆที่มันเกิดมาในโลกนี้ต้องไม่มีถ้าสามารถสานต่อแล้วก็ถึงประเด็นนี้เนี่ยนี่กุรอานเนี่ยอำนวยให้เราคิดแล้วก็ถึงแบบนี้โดยที่ตั้งสมมุติฐานว่าจะไม่มีบทบัญญัติไม่พบนบีไม่พบคัมภีร์จากอัลลอฮ์นี่นะมนุษย์เนี่ยถ้าคิดตามตรรกะสติปัญญาที่อัลลอฮ์ให้ไว้นี่นะมีโอกาสที่จะถึงสูงเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าคุลมาวลูดยูลัดอะลัลฟิตเราะห์มนุษย์ทุกคนนี่เกิดกับฟิตเราะห์ธรรมชาติที่อัลลอฮ์สร้างไว้พ่อแม่ต่างหากที่ให้เป็นยะฮูดีนัสรานีมายูซีแสดงว่าถ้าพ่อแม่นี่ปล่อยลูกไม่ต้องเอามาเป็นยะฮูดีไม่ต้องเอามาเป็นนัสรานีไม่ต้องเอามาเป็นมายูซีลูกก็จะอยู่ตามอะไรตามฟิตเราะห์ธรรมชาตินิทานเรื่องแรกในโลกนี้ที่ครบเงื่อนไขของนิทานนะผู้เขียนเนี่ยเป็นคนมุสลิมเป็นชาวอาหรับคนหนึ่งอยู่ที่ประเทศโมร็อกโกหรือสเปนตอนที่อาณาจักรอิสลามได้ปกครองชื่อนิทานนี้ไม่ใช่นิทานที่เขาบอกที่เขาอ้างว่ามีคนจากประเทศยุโรปเป็นคนสเปนที่ชื่อโดนอะไรนะโดนอะไรสักอย่างที่เป็นคนขาดสติแล้วก็ไปเอาดาบไปสู้กับไอ้ดอนคิโอเต้เขาบอกว่านี่เจ้าของนิทานแรกที่เป็นเรื่องเป็นราวนะที่จริงเนี่ยมีชัยอันนี้ดังทั้งที่คนนี้นะเขาบอกว่าเรื่องราวนิทานของเขาเนี่ยมีพูดถึงท่านนบีมุฮัมมัดด้วยนะ มีพูดถึงลูกมุสลิมเพราะเขาเนี่ยเป็นทหารของสเปนที่เคยสู้รบกับทหารอาณาจักรออตโตมันแต่ที่จริงเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อศตวรรษที่4เนี่ยมีนักวรรณคดีคนหนึ่งเป็นชาวมุสลิมได้เขียนนิทานเรื่องนึงชื่อนิทานเนี่ยไฮอิบนุยักฎอนไฮผู้มีชีวิตนี่เป็นชื่อนะชื่อที่เขาตั้งสมมุติไฮผู้มีชีวิตยักฎอนผู้ตื่นตัวเขาเล่าเรื่องว่าคนเขานั่งเรือกันนะแล้วก็เรือนี้มันล่มแต่ปรากฏว่าคนที่รอดนี่เด็กอยู่ในเบาะเนี่ยรอดแล้วก็ไปอยู่ในเกาะนี้ไม่มีมนุษย์เลยมีแต่เดรัจฉานมีแต่สัตว์ที่มาพบเด็กคนนี้เนี่ยอยู่ในหาดนี่นะกวางก็เอาเด็กนี้ไปเลี้ยงเอาเด็กนี้เนี่ยไปเลี้ยงให้เด็กนี้มันก็กินนมกวางแล้วก็อยู่กับลูกกวางอยู่กับลิงอยู่แล้วเด็กนี้พอเติบโตแล้วอ่ะนะเริ่มคิดเพราะมีสมองไม่เหมือนสมองของกวางฉันอยู่ไหนมาจากไหนอะไรนี่มันข้างบนมันอะไรก็เล่าเรื่องไปเรื่อยแล้วก็ลำดับตรรกะความคิดของเด็กตอนเติบโตนะจนสุดท้ายเนี่ยเด็กคนเนี้ยได้รู้ว่าโลกนี้เนี่ยมีพระเจ้ามีผู้สร้างจึงถูกตั้งชื่อว่าให้บ่มีชีวิตมนุษย์ทุกคนนี่มีชีวิตและชีวิตที่สำคัญของมนุษย์เนี่ยไม่ใช่ชีวิตของสรีระนะชีวิตของจิตวิญญาณของสมองฮะคนเราเนี่ยเป็นอัมพาตทั้งตัวเป็นอัมพาตทั้งตัวแต่ยังมีสมองที่บริหารได้คิดได้พูดยังไม่ได้นะแต่ยังชี้ได้นี่ล่าสุดนี่เห็นน้องก็บอกว่าเขาประดิษฐ์คอมชนิดนึงอะนะสามารถวาดได้ด้วยตาหมุนนี่มันทำมือให้มีเป็นหุ่นยนต์อะนะพวกวาดมือได้แล้วก็มีเครื่องนึงที่รับคลื่นสมองสั่งการได้เราเป็นอัมพาตอย่างเงี้ยแต่ยังมีสมองคิดยังสามารถตอบได้อะไรได้อะนะเราก็ยังบอกว่าคนนี้ยังมีชีวิตแต่ดูจากไกลๆเนี่ยนอนเหมือนคนตายเลยอ่ะนี่ชีวิตอยู่ตรงนี้แต่เราก็บอกอวมังกานะไมตันฟะอะห์ยัยนาฮูมันเรื่องที่แปลกช่างแปลกเสียนี่กระไรคือคนที่ตายไปแล้วแล้วเราฟื้นฟูครับฟื้นฟูด้วยอะไรฟื้นฟูด้วยกุรอานตายไปแล้วนี่เพราะอะไรนู่นน่ะในอายะห์อื่นอัมละฮุมกุลูบุลลายัฟกะฮูนบิฮาเขามีสมองมีหัวใจแต่ไม่ใช่คิดน่ะอินฮุมอิลลากัลอันอามก็เปรียบเสมือนอนามเปรียบเสมือนเดรัจฉานมีสมองแต่ไม่ใช่คิดก็เปรียบเสมือนชีวิตที่มันไม่มีชีวิตนะก็คือเดรัจฉานนะไม่มีสมองอ่ะมันคือชีวิตชนิดหนึ่งแต่ไม่มีประโยชน์ไม่มีความหมายแต่มนุษย์เนี่ยชีวิตเขามีความหมายต่อเมื่อมีสมองคิดทั้งหมดเนี่ยเราได้ประโยชน์ไหมได้ประโยชน์ครับกุรอานต้องการให้มุสลิมเนี่ยใช้ปัญญาใช้สมองขั้นสูงระดับสูงเคยบอกพี่น้องว่ามีนักแพทย์ที่วิจัยความสามารถของสมองในการคิดในการสร้างพลังเขาบอกว่าสมองของเราเนี่ยเราใช้แค่ 5% 5% นี่เนี่ยคนชุลงฉลาดนี่ที่มีเนี่ยเขาใช้ 5% ถึง 20% และที่เหลือเนี่ยยังไม่ใช้มาตรฐานนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานแพทย์สากลน่ะนะที่ไม่ได้ใช้หลักจริยธรรมอื่นๆนะเช่นเขาไม่ได้วิจัยว่าสมองที่จะสั่งให้เราเลือกสิ่งที่มีความเมตตามากกว่าระหว่างเดินตามอัธยาศัยตามสบายตามอำเภอใจอ่ะนะให้เราสบายสบายเนี่ยเดินจะได้บริหารกล้ามเนื้อของขาของเราของเท้าของเราเนี่ยให้ดีที่สุดมีประสิทธิภาพที่สุดนี่นะเขาก็ให้เดินไปเรื่อยแต่จริยธรรมเนี่ยให้สมองของเราเนี่ยสั่งในพอเราเจอมดที่มันเดินอยู่แล้วเราไม่ได้ประโยชน์จากการฆ่ามดเนี่ยเราจะต้องเบี่ยงเอาขาเรานี่เบี่ยงให้จุ๊บอย่าเพิ่งเหยียบบางทีอาจจะทำให้การบริหารกล้ามเนื้อของเราเนี่ย อาจจะตึงก็ได้นะอาจจะเจ็บก็ได้นะเพราะเราอยู่นี่ก็สะดุดทำไมอ่ะสะดุดจะไม่เหยียบชีวิตที่ไม่มีจำเป็นต้องฆ่ามันนี่ส่วนหนึ่งของสมองที่บางคนไม่ใช่ถูกต้องปะแต่คนที่มีจริยธรรมมีศาสนามีหลักคำสั่งสอนเนี่ยเอามาใช้เดี๋ยวนี้ถกเถียงกันที่ประเทศอัฟกานิสถานอเมริกาเนี่ยไปถล่มตอลิบันมาเมื่อประมาณนู่นนะกี่ปีแล้วเนี่ยบางคนที่นี่ยังไม่เกิดเลยนั้นเนี่ยประมาณ15กว่าปีละตอลิบันถูกถล่มแล้ว15กว่าปีละล่าสุดนี่นะครับตอลิบันนี่ตามชนบทเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ 50% ยึดหมดเพียงหัวเมืองใหญ่ๆอ่ะนะที่ทหารอเมริกาแล้วก็รัฐบาลเนี่ยยึดอยู่แต่ล่าสุดนี่เขาบอกว่าตาลิบันเริ่มคืบหน้าละไปยึดเมืองกุนดุสยึดเมืองกุนดุสนี่มันมีฐานทัพมีอะไรเยอะแยะที่เป็นทรัพยากรของรัฐนะพอยึดเมืองกุนดุสโอ้นี่เขาบ้าเลยอ่ะทหารอเมริกานี่บ้าเลยสั่งเครื่องบินเนี่ยไปถล่มปรากฏว่าไปถล่มเอาบ่อแสเอาข้อมูลมาจากสายลับเนี่ยนะนี่ตรงนี้เนี่ยมีพวกมุจาฮิดีนตอลิบันถล่มปรากฏว่ายิงจรวดไประเบิดโรงพยาบาลสายทหารนี่บอกว่ามีนักรบที่จริงเนี่ยตามกฎหมายระหว่างไปกฎหมายสงครามระหว่างประเทศนะขอให้มีนักรบอยู่ในโรงพยาบาลถ้าโรงพยาบาลมีผู้ป่วยมีคนบาดเจ็บบ้างนั้นถล่มไม่ได้ผิดกฎหมายแต่นี่เขาอ้างเฉยเลยบอกว่ามีเบาะแสว่ามีนะอันนี้ฝ่ายทหารนะฝ่ายการเมืองจะพูดเหมือนทหารนี่นะโดนตบหน้าเลยอุบามาก็ต้องบอกออกว่าแสดงเสียใจอย่างซาบซึ้งแล้วกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบอ๋อแสดงว่าข้อมูลเบาะแสว่ามีมุจาฮิดีนอยู่เนี่ยมันไม่ 100% ใช่ป่ะพอถ้าหากว่าตรวจสอบแสดงว่าไม่แน่นอนถ้าแน่นอนนี่นะใครมาถามว่านี่เห็นเลยเนี่ยชัดเจนเลยเนี่ยมุจาฮิดีนี่ชื่ออย่างนี้อะไรชัดเจนไงแต่นี่ไม่ใช่ก็เหมือนบุชตัวพ่อตัวลูกถล่มมัสยิดละหมาดตะเราะวีห์กันในรอมฎอนตายไป300คนแรกก็อย่างนี้แหละทำไมอ่ะมัสยิดศาสนสถานถล่มได้ไงอ่ะบอกก็มีบ่อแสว่ามีนักรบไปแอบอยู่แต่ทีหลังนี่ปรากฏว่าพิสูจน์แล้วเนี่ยไปตรวจสอบแล้วนะว่าไม่มีขอโทษมันพลาดนี่เพราะอะไรจรวดมันง่วงไงผู้ยิงจรวดเนี่ยพี่น้องคิดดูสิคนที่อยู่พี่น้องอย่าคิดว่าคนที่อยู่บนเครื่องบินรบเนี่ยข้างบนเนี่ยเขามองเห็นนะมันไม่ใช่เกมนะเว้ยมันไม่ได้เล่นเกมอย่างนี้เลยมองเห็นเลยปิ้งไม่ใช่นะเขาอยู่ข้างบนนี่นะบางทีเนี่ยเมฆหลายชั้นนะเขามองไม่เห็นเลยนะและเครื่องบินพวกนี้เนี่ยต้องอยู่ความสูงมากนี่เพราะอะไรเพราะถ้าหากว่ากลุ่มมูจาฮิดีนมีจรวดยิงได้อะนะเสร็จเลยนะเขาก็ต้องอยู่รัศมีที่มันห่างไกลจากรัศมีของจรวดทางบกแล้วอยู่ข้างบนเนี่ยเมฆเต็มไปหมดเลยแล้วก็เห็นอะไรไม่เห็นสู้เราเห็นโรงพยาบาลไม่เห็นแล้วเอามาจากไหนอ่ะดาซียะที่เขาบอกว่าเป็นพิกัดที่ได้มาจากไหนอ่ะพิกัดได้มาจากในพื้นที่อ่ะนะก็จะมีบ่อแสแล้วก็มีที่เจริญที่สุดเนี่ยที่ทันสมัยที่สุดนี่นะถ้ามีบ่อแสที่สามารถยิงเลเซอร์นี่จุดนี้ยิงเลเซอร์นี่ได้รับจากดาวเทียมใช่ไหมยิงจรวดแน่นอนนะครับจรวดนี่มีสมองไหมไม่มีสมองมันตามพิกัดใช่ไหมตามพิกัดตามเลเซอร์พอยิงแล้วใครมีสมองล่ะไม่ไปใช่คนปล่อยก็ไม่มีสมองครับ เอาลองคิดให้ดีคนยิงเนี่ยมีสมองตรงไหนมันยังมองไม่เห็นเลยมันก็ตามพิกัดใช่ไหมใช่ไหมครับตรงนี้แหละยิงเฮ้ยคนละมาด้วยอย่างนี้มีสมองไหมไม่มีสมองสิก็ตามพิกัดตามเทคโนโลยีถูกต้องไหม แบบนี้แหละครับมาถึงนี้ได้ไงกลับมาถอยมันกลับมาสมองของมนุษย์น่ะนะถ้าตามความสามารถของมนุษย์เนี่ยไม่ได้ใช้คำสั่งสอนเนี่ยก็ถือว่าส่วนหนึ่งไม่ได้ถูกใช้ไม่ฉลาดเลยนะมนุษย์ที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีตามพิกัดแต่มีบางส่วนของจริยธรรมให้ฉันจะยิงแล้วถ้ามันเป็นสุราล่ะเอาคุณไม่รู้นี่เอาไม่รู้ก็อย่ายิงสิมึงอย่าซื่อสิถ้ามันเป็นสุราล่ะถ้ามันเป็นโรงพยาบาลน่ะไม่มีจริยธรรมเหรอไม่ยิงสิครับนบีบอกว่านักรบนี่ไปนบีบอกว่า ผู้หญิงอย่าไปยุ่งศาสนสถานอย่าไปยุ่งชาวบ้านที่ไม่รู้อีโนอีเน่นบียกตัวอย่างนะชาวเกษตรชาวประมงก็เนี่ยที่บอกก็ทำอาชีพเขาไม่ยุ่งกับทหารไม่ยุ่งกับสงครามเนี่ยก็ทำมากินของเขาอย่าไปยุ่งเขาอุลามาบอกว่าตอนสงครามตอนทำสงครามเนี่ยไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าเขาเหล่านั้นเป็นนักรบห้ามฆ่านี่คือจริยธรรมอิสลามในการทำสงครามไม่มีหลักฐานว่าเป็นนักรบเอ้าเห็นเขาเป็นชาวเกษตรกำลังขุดดินกำลังเพาะพืชผลอะไรต่างๆนี่สมมติว่าเขามีระเบิดเก็บอยู่ข้างในนิมิตเราไม่เห็นก็ยังไม่ได้เป็นนักรบไม่มีหลักฐานชัดเจนอ่ะยังไม่ได้เป็นนักรบแต่อันนี้ยังไงอ่ะอันนี้คนที่อยู่บนเครื่องบินน่ะนะก็ไม่เกี่ยวนะพิกัดส่งพิกัดยิงจริยธรรมอยู่ไหนอ่ะถามว่าคนที่ถูกฝึกเนี่ยเขาบอกว่ากว่าจะสร้างเครื่องบินนี่นะกว่าจะมีคนขับเครื่องบินนี่นะเขาบอกว่าคนหนึ่งฝึกเนี่ยเป็นสิบล้านแล้วคนเดียวนะฝึกขับเครื่องบินเป็นล้านแล้วอ่ะถามว่าคุณภาพของคนเนี่ยโอ้ฉลาดไหมเรียนสูงไหมนักบินน่ะครับเครื่องบินรบด้วยนะไม่ธรรมดานะฉลาดไหมถ้าเอามาตรฐานสากลด้วยไปโอ้ฉลาดคนนี้นี่กว่าจะยิงเป็นนะกว่าจะอ่านนี่พิกัดนี่ไม่ธรรมดานะแต่อันที่จริงแล้วเขาใช้ส่วนไหนของสมองอ่ะก็เป็นส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมเรื่องความเมตตาไม่มีก็ไม่ใช่ไงไปได้ไงวะฮุวะยุฏอิมุวะลายุฏอมกุลอินนีอุมิรตุอันอะกูนอัวละมันอัสลัมวะลาตะกูนันมินัลมุชริกีนพระเจ้าที่จะสอนให้มนุษย์ใช้ชีวิตในโลกนี้ตามแบบอย่างตามแบบฉบับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างไว้จะต้องเป็นพระเจ้าที่มนุษย์เมื่อรู้จักแล้วยอมรับในเดชานุภาพของพระองค์มนุษย์เรานี่ จะรู้สึกว่าสิ่งที่น่าทึ่งมากเลยเนี่ยคือคนที่แข็งแรงใช่ไหมคนที่แข็งแรงเราก็จะภูมิใจมากเลยคนที่แข็งแรงได้ไงคนที่แข็งแรงเพราะไม่ต้องพึ่งพาใครเลยเขานี่พลังของเขาเนี่ยสามารถอยู่ด้วยตัวเองไม่ต้องมีใครมาช่วยเขามีความสามารถของเขาแต่เราก็กลับมาคิดว่าเอ๊ะแต่คนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะแข็งแรงถ้าเขาไม่กินล่ะเขามีอาหารกินแล้วเขาจะแข็งแรงไหมเขาบอกว่าไม่แน่นอนถ้าไม่กินแล้วนี่ตาย จึงเป็นตัวพิเศษตัวพิสูจน์สำหรับมนุษย์ทุกคนแม้ว่าจะเป็นคนที่มีความรู้สูงหรือมีความรู้ต่ำว่ามนุษย์เราเนี่ยอ่อนแอเพราะอะไรเพราะต้องพึ่งพาอย่างอื่นอย่างน้อยเนี่ยต้องพึ่งพาอาหารพึ่งพาน้ำซึ่งมนุษย์ในโลกนี้ก็ไม่พบชีวิตใดในชีวิตในโลกนี้นี่นะที่สามารถอยู่ได้ตลอดกาลโดยไม่พึ่งพาอาหาร ไม่พบมนุษย์ที่พยายามประดิษฐ์หรืออุปโลกพระเจ้านะยังหนีไม่พ้นยังหลุดไม่พ้นนะที่จะให้พระเจ้าตัวเองเนี่ยเป็นพระเจ้าที่บริโภคอาหารเหมือนกันมันนึกแปลกมากเลยน้ำแดงโอเลี้ยงอะไรก็ได้ไงพระเจ้ากินน้ำแดงเนี่ยทุเรียนที่ตลกนี่ที่ภูเก็ตนะนะมากี่ปีแล้วอ่ะเป็นไอ้นี่ไอ้ศาลเจ้าเนี่ยบิลลาดินเลยนะเป็นมีสารบันแล้วก็มีเขาเนี่ยศาลเจ้าเลยนะมีอยู่3-4 องค์เนี่ยแล้วเขาห้ามถวายหมูถวายอะไรนี่ไม่ได้แล้วช่วงเดือนรอมฎอนเนี่ยเขาจะเขียนป้ายเลยนะกลางวันเนี่ยห้ามถวายอาหารน่ะอย่างนี้ด้วยศาลเจ้าเนี่ยมีอยู่ศาลเจ้าแถวนี้ในกรุงเทพอ่ะนะบนที่ดินเนี่ยของแขกของมุสลิมเขียนเลยนะห้ามถวายหัวหมูอะไรพวกเนี้ยนี่เขาจินตนาการยังไงอ่ะพระเจ้าของเขานี่เป็นแบบไหนอ่ะที่เขาบูชาสักการะนี่เป็นยังไงพออิสลามมาคือรื้อฟื้นหมดเลยเนี่ยพระเจ้าอะไรเลือกแบบนี้เนี่ยต้องกินนะพระเจ้าต้องเป็นพระเจ้าที่ไม่กินเพราะถ้ากินนะแสดงว่าอาศัยอาหารไม่มีอาหารอยู่ไม่ได้พระเจ้าได้ไงอ่ะพระเจ้านี่ไม่พึ่งพาพระเจ้าไม่ต้องพึ่งพานี่คือเขาเรียกว่านี่ก็เป็นการริเริ่มประดิษฐ์มาตรฐานเกี่ยวกับพระเจ้าพอมนุษย์เนี่ยพอจะนึกถึงพระเจ้าเองนี่ก็อุปโลกมาตรฐานเองอ๋อแบบนี้เป็นพระเจ้าก็ได้สร้างให้ใหญ่โตให้สวยงามให้น่ารักแล้วแต่ความคิดของคนน่ะนะพระเจ้าของฉันนี่ต้องน่ารักพระเจ้าของฉันเนี่ยต้องหล่อพระเจ้าของฉันนี่ต้องแพงต้องทองต้องพระเจ้าของฉันเนี่ยต้องมีเสียงอะไรแบบเนี้ยเพราะอิสลามมันก็รื้อฟื้นใหม่หมดเลยเนี่ยพระเจ้าแบบนี้เหรอไม่พระเจ้าต้องไม่กินไม่พอนะพระเจ้าไม่กินเนี่ยต้องให้คนอื่นเนี่ยมีอาหารกินด้วยนะต้องเลี้ยงอ่ะพระเจ้านี่ต้องเลี้ยงทำไมอ่ะจะได้มีสิทธิ์มีอำนาจในการสั่งการถูกต้องไหมไปกินร้านอาหารกันใครนั่งหัวโต๊ะทำไมอ่ะมันมีมันมีเรื่องเป็นราวหน่อยใช่ป่ะแล้วสังเกตด้วยนะเวลาบินมาเช็คบินมาเนี่ยก็ไม่ได้มากลางโต๊ะนะบนโต๊ะดูมันเป็นเทคนิคอ่ะมันเป็นกติกาไงทำไมเพราะอะไรเรานี่ยอมรับนะครับว่าผู้ที่มีบุญคุณกับคนอื่นย่อมมีอภิสิทธิ์มากกว่าคนอื่นถูกต้องไหมพระเจ้าที่ให้ทุกสรรพสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีอาหารกินนะควรเป็นพระเจ้าไหมควรแต่ถ้าเราเห็นว่าพระเจ้านี่ก็กินเหมือนเราอ่ะมันก็เอาอาหารมาให้กินเราอ่ะให้เรากินน่ะนะแต่มันก็กินเหมือนกันน่ะมันพิเศษตรงไหนมันก็กินน่ะสุดท้ายมันก็เข้าห้องน้ำน่ะเรานี่พระเจ้าตรงไหนอ่ะอิสลามนี่ก็มาสอนมาเอาใหม่ว่าฮุวะยุตอยมูวะลายุตอมอิสลามสอนให้เราภูมิใจว่าเรามีพระเจ้าที่น่าอิบาดะห์จริงๆแค่จินตนาการถึงพระเจ้าที่ปราศจากมลทินปราศจากข้อบกพร่องทุกประการเลยเนี่ยพระเจ้าแบบนี้เนี่ยน่าอิบาดะห์จริงๆไม่ใช่พระเจ้าเหมือนกันน่ะพอปวดฉี่หน่อยนี่ก็เข้าห้องน้ำด้วยกันแล้วก็ทีหลังก็มากราบกันอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นกุลโอ้มุฮัมมัดโอ้มุฮัมมัดจงกล่าวเถิดแท้จริงฉันถูกใช้ให้เป็นคนแรกในหมู่ผู้ที่สวามิภักดิ์อุมิรตุอันอากูนะอัวละมันอัสลามาถูกใช้ให้เป็นคนแรกที่อิสลามน ครั้งนั้นเวลาเขาตั้งคำถามถามเด็กให้เฉลยว่าคนแรกที่รับอิสลามใครอบูบากรอาลีนะคนแรกที่เป็นมุสลิมนี่คือใครมีมุฮัมมัดอัลลอฮ์มันอัสลามอันนี้ชัดเจนอัลลอฮ์มันอัสลามคนแรกที่อิสลามนั่นก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนแรกแต่อันนี้เนี่ยในเชิงนามธรรมนั่นหมายรวมว่าให้เป็นผู้รีบเร่งขมักขม้นในการพิสูจน์ตัวเองนะว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในหมู่ผู้สวามิภักดิ์เรานี่ทุกคนเนี่ยเวลาแข่งขันกันทำความดีทุกคนก็ต่างอยากทำความดีแต่ทุกคนก็อยากจะมีความดีมากกว่าคนอื่นเวลาแข่งขันกันวันนี้บริจาคร้อยหนึ่งคนนี้บริจาคร้อยหนึ่งบาทนี่บริจาคร้อยสิบบาทแข่งขันกันในเรื่องความดีถูกต้องไหมเช่นกันแข่งขันกันในการเริ่มทำความดีเพราะฉะนั้นดูอาอิสติฟตาห์หรือดูอาวัจญาตุที่เราอ่านวัจญาตุวัจฮียะลิลลาดีฟัตรัสสมาวาติวัลอัรฎฮานีฟะวะมาอะนะมินัลมุชริกีนกุลอินนะศอลาตีวะนุซุกีومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا علي خصا أنت عن فرض إيننا وأنا من المسلمين شايبة كيرين عن جيزة ما سنما كيرين عن جيزة ما وأنا من المسلمين ني قرآن كم شاي ني قرآن فأني من سورة من آية ني قرآن وأنا أول المسلمين تجن خاب انتو แรกในบรรดามุสลิมีนและในหะดีษที่นบีสอนดูอานี้นะว่าอานะอัวลุลมุสลิมีนแต่อุลามาบางท่านที่บอกว่าเอ้ยสำหรับนบีนี่อ่านแบบนี้วัจญะตุนบีนี่อ่านว่าอานะอัวลุลมุสลิมเพราะนบีเป็นผู้เริ่มอิสลามไงแล้วเราล่ะเราที่สองที่สามที่สี่นี่จะมาบอกว่าอัวลุลมุสลิมีนได้ไงอ่ะก็เลยเปลี่ยนว่ามีนัลมุสลิมีนที่เปลี่ยนนี่ไม่ใช่ในบทนะที่เปลี่ยนนี่คืออุลามาบางท่านก็เลยมาสอนเราเนี่ยอ่านว่าอานามินหนึ่งในบรรดามุสลิมีนผิดแล้วต้องอ่านยังไงอ่ะก็ต้องอ่านเหมือนนบีสอนนะว่าอานาอวลมุสลิมีนแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้แรกในบรรดามุสลิมีนเอาแล้วไม่โกหกล่ะไม่ใช่อุลามะฮ์ส่วนมากตัวสุนบอกว่าภาษาอาหรับนี่มันต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งเป็นคนแรกนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นคนแรกจริงนี่นำมาทำเป็นคนแรกนี่หมายถึงว่าขอให้อยู่ในแนวหน้าขอให้ข้าพเจ้านี่เป็นบุคคลที่อยู่ในแนวหน้าในบรรดาผู้ที่สวามิภักดิ์มีคนหนึ่งสมมตินะขายตรงพวกสินค้าที่แบบว่าไปหลอกชาวบ้านยาแบบนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้คือเขาไปขายไปแล้วนะทั่วประเทศนะขายแล้วทั่วประเทศแล้วตอนไปพรีเซนต์สินค้าของเขานี่นะนี่สินค้าแบบนี้นะพี่น้องเดี๋ยวนี้มีโปรโมชั่นใครอ่ะคนแรกที่จะเอาในใครยกมือขึ้นโอ้ยคนแรกขึ้นมือไอ้นี่นะเขาไปทำมาแล้วทั่วประเทศนะแล้วก็มาที่นี่มาขายใครเป็นคนแรกที่จะซื้อยกมือขึ้นเราเนี่ยจะเป็นคนแรกจริงปะคือเขาบอกว่าใครจะเป็นคนแรกใครจะเป็นคนรีบเร่งเอามาจองโปรโมชั่นแต่ไม่ได้โปรโมชั่นนะว่าอันอัลมุสลิมีนข้าพเจ้าขอเป็นผู้อยู่ในแนวหน้าในบรรดาที่จะสวามิภักดิ์ต่อพระองค์ก็หมายถึงว่าอย่าให้ฉันอยู่ท้ายอยู่ข้างหลังเอามาจากไหนอ่ะด้านภาษานี่เขาบอกว่าในกุรอานมีอยู่อายะห์นึงقل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين أو محمد ไปกล่าวกับคนที่บอกว่ามลาอิกะห์เป็นบุตรสาวของอัลลอฮ์ไปกล่าวกับคนที่บอกว่าอีซาเป็นบุตรของอัลลอฮ์ไปกล่าวที่ยะฮูดที่บอกว่าอุซัยร์เป็นบุตรของอัลลอฮ์ไปกล่าวกับพวกนู้นที่บอกว่าเจ้าเวทนี้เป็นบุตรของอัลลอฮ์นี่ไปบอกก็เลยถ้าอัลลอฮ์มีบุตรจริง ข้าพเจ้าจะเป็นคนแรกที่บูชาบุตรแปลว่าอะไรหมายถึงว่าถ้าอัลลอฮ์มีบุตรจริงและสั่งให้ฉันบูชาบุตรของพระองค์จริงข้าพเจ้าจะเป็นคนแรกเป็นผู้อยู่แนวหน้าในการสวามิภักดิ์ไม่ใช่หมายรวมว่าจะเป็นคนแรกที่บูชาจริงนะไม่ใช่ใช้คำว่าอัลวัลนี่คนแรกหรือคนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่หมายรวมว่าต้องเป็นคนหนึ่งจริงๆฉะนั้นดูอาที่เราอ่านนี่นะใหม่นะตามตัวบทตามในกุรอานนะฮะดีษนบีสอนนะว่าอันอัลวัลมุสลิมีนเหมือนอันนี้นะครับกล่าวอินนีอุมิรตุอันอะกูนอัลวัลมันอัสลามะแท้จริงฉันถูกใช้ให้เป็นคนแรกในหมู่ผู้ที่สวามิภักดิ์อัสลามะสวามิภักดิ์นี่อัสลามะแปลว่านอบน้อมยอมรับคำอธิบายที่ง่ายที่สุดเนี่ยอัสลามะยอมรับอัลลอฮ์ว่ายังไงอ่ะยอมรับไม่ฝืนไม่ปฏิเสธไม่ดื้อไม่ต่อต้านนี่คือคำว่าอิสลามขาดแค่ไหนในเงื่อนไขของคำว่ายอมรับนี่นะมันก็จะขาดอิสลามแค่นั้นยอมรับแต่สงสัยเอามาก่อนแต่ยังสงสัยอยู่สวามิภักดิ์ไหมยังไม่ครบเอายอมรับมาแล้วเชื่อแล้วแต่ต่อต้านต่อต้านยังไม่ครบอิสลามยังไม่ครบเป็นไปได้ไงอ่ะยอมรับแล้วต่อต้านยอมรับกุรอานใช้เป็นกฎหมายนี่ไม่เอาทำไมอ่ะมีคำตอบบ้างไม่มีคำตอบบ้างเดี๋ยวนี้เนี่ยเป๊ะๆมันแล้วมาถามว่านี่กฎหมายนี่กุรอานเป็นกฎหมายอิสลามไหมเป็นอาจารย์ไม่ใช่ล่ะเรื่องใกล้ๆตัวนี่มรดกชัดเจนเลยนะเนี่ยกุรอานสั่งให้แบ่งยังไงแบบนี้อันนี้กฎหมายของตัวท่านเนี่ยต้องใช้ไหมบางทีเนี่ยโดนกล่าวหานะเฮ้ยแล้วนี่กุรอานเปล่าเฮ้ยแกอย่าเปลี่ยนประเด็นอย่าเปลี่ยนเบนอย่าเปลี่ยนประเด็นใครเปลี่ยนประเด็นอย่าเปลี่ยนประเด็นนะอย่าเปลี่ยนเรื่องแท้ๆเลยที่เราต้องคุยกันน่ะในโลกนี้เนี่ยตกลงเราเป็นมุสลิมหรือเปล่าเอาอิสลามหรือเปล่าเอาหลักการเอากฎหมายหรือเปล่าเอาอัลลอฮ์มันอัสลามเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องอิสลามไหมอิสลามต้องยอมรับไหมต้องยอมรับแบบไหนแวะนิดหนึ่งเวลาว่างวะ
ไม่ได้
ไม่ ทั้งซัยยิดกุตุบ เกิดในสังคมที่ถูกเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงเลยเกิดในยุคสมัยนัสเซอร์เนี่ยในประเทศอียิปต์เกือบทั้งประเทศนะไม่มีผู้หญิงคุมฮิญาบนอกจากน้องสาวซัยยิดยุคนั้นน่ะนะคนที่ทันน่ะนะเขายอมรับเลยและผู้หญิงที่จะคุมฮิญาบไม่กล้าออกนอกบ้านถ้าจะออกนอกบ้านนี่ไม่คุมฮิญาบจะถูกต่อต้านถูกกระนักกระแหนถูกไม่คุมฮิญาบคนที่กล้าคุมฮิญาบนี่ก็คืออามีนะกุตบน้องสาวของเซตคุตก็ได้เรียกร้องเชิญชวนให้ใช้กฎหมายอิสลามถูกจำคุกพอมาอยู่ในคุกเลยเนี่ยเจอการต่อต้านที่มันร้ายแรงที่สุดในโลกที่ไม่คิดว่ามุสลิมเนี่ยจะทำกับมุสลิมได้เชคอับดุลฮามิดกิชกเนี่ยเขาเล่าเขาบอกว่าเขาเห็นแก่ตาเองนะอันนี้เป็นอุลามะที่ไม่ใช่อิหวานเป็นอุลามะอัซฮัดที่ถูกจำคุกสมัยนัสเซอร์พอขึ้นคุตบะว่านัสเซอร์เขาบอกเขาเห็นแก่ตาเลยนะกลุ่มอิหวานในเวลาเข้าคุกนี่นะ วิธีทรมานกลุ่มอิหวานนี่ก็คือเอาหมาเอาสุนัขเนี่ยมากัด จะได้สารภาพจะได้หรือทรมานทรมานเอามาจากไหนอ่ะเขาบอกว่านัสเซอร์เนี่ยจ้างที่ปรึกษาจากโซเวียตจากรัสเซียชำนาญการเรื่องการทรมานอย่างเดียวและพวกนี้เนี่ยเป็นคนแรกที่มาริเริ่มเนี่ยที่มาสร้างระบบการทรมานในเรือนจำที่ประเทศอียิปต์นะและเป็นคนแรกที่สั่งการว่าทุกเรือนจำทุกสถานที่ที่มีการสอบสวนและมีการทรมานเนี่ยจะต้องมีนายแพทย์คนหนึ่งนั่งอยู่ด้วยนายแพทย์ทำไมจะได้ช่วยรักษาคนป่วยในเรือนจำเหรอไม่ใช่นายแพทย์จะได้ตรวจทรมานต่อได้ยังไม่ตายยังได้อีกนี่อิควานเจอพวกนี้ทำให้เซตปุ๊บเนี่ยพอเขียนหนังสือ แรกๆเนี่ยในชีวิตเนี่ยตอนเขียนแรกๆอะนะพอเข้าคุกมาหลายรอบพอเจอแบบนี้แกก็เขียนหนังสือโดยเฉพาะหนังสืออัลอาดาและอัลอิสติมาอียะความยุติธรรมและสังคมซึ่งเซตคุตก่อนที่จะมาเคร่งศาสนาเนี่ยตอนก่อนมันเป็นนักกวีเป็นนักวรรณคดีนักเขียนไม่ได้เรียนวิชาศาสนาอย่างลึกซึ้งแต่เขามีความสามารถสูงในการประพันธ์ในการเขียนหนังสือภาษาเขาเนี่ยตอนก่อนเขาอยู่ในกลุ่มนักวรรณคดีนักกวีที่ดังมากที่อียิปต์เป็นลูกศิษย์คนหนึ่งที่ดังมากที่อียิปต์ชื่ออับบาสมะฮูดอับบาสอัลอักกอดก็เลยเขียนหนังสือนี้ต่อว่าสังคมแล้วเขาพูดตอนต้นนั้นตอนเริ่มต้นหนังสือเนี่ยเขาพูดถึงสังคมที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนได้ละด้านศาสนาไม่มีใครละหมาดกินดอกเบี้ยไม่มีใครคุมฮิญาบไม่มีใครเอากุรอานอ่านกุรอานกันก็ใช่แต่ไม่มีใครใช้กุรอานอ่านกุรอานตอนคนตายอย่างเงี้ยแต่ศาลไม่มีกุรอานธนาคารไม่มีกุรอานไม่มีกุรอานเดินไปเนี่ยเห็นเขาช่วงเช้านี่ก็เปิดกุรอานเพื่อบารักัตแต่ร้านที่เปิดกุรอานเนี่ยเป็นร้านกาแฟที่อียิปต์เนี่ยร้านน้ำชาร้านกาแฟเนี่ยก็ต้องมีบารากูแต่ก่อนนั้นบารากูเมื่อมาเช้าๆนี่กินกาแฟแล้วก็บารากูด้วยเจ้าของร้านเนี่ยทุกเช้าเลยนะต้องเปิดกุรอานเพื่อบารักัตทีวีที่อียิปต์นะทุกวันนี้ก็ยังมีนะทีวีอียิปต์เนี่ยก็ตะก่อนนู้นเริ่มเจ็ดโมงเช้าแล้วก็ปิดสามทุ่มสี่ทุ่มตะก่อนนู้นเลยทีวีตะก่อนนู้นไม่เหมือนปัจจุบันเดี๋ยวนี้24ชั่วโมงเริ่มต้นนะครับโฆษกเป็นผู้หญิงแต่งตัวแบบโป๊ะๆเลยนะเราจะเริ่มรายการของเราด้วยอายะที่มีบารักัตจากอัลกุรอานนี่ก็มาอ่านกอรีมาอ่านเริ่มต้นหลังจากนั้นเลยนะละครเละหมดเลยดนตรีผู้หญิงโป๊ะๆเซฟุตบอกนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่อิสลามเหรออันนี้ไม่ใช่อิสลามนี่สังคมมุสลิมเหรออันนี้ไม่ใช่สังคมมุสลิมไอ้ที่เขาอ้างว่าเป็นมุสลิมไอ้ที่เขาอ้างว่ามุสลิมก็อ้างไปสิแต่นะอัลลอฮ์ตามตัวบทนี้อันนี้ไม่ใช่อิสลามนี่ไม่ใช่สังคมมุสลิมแค่นั้นแหละนี่ซัยยิดกุตุบเป็นคาวาริชเขาหาว่าสังคมเป็นกาเฟรเป็นอะไรซึ่งมันไม่ใช่เซลคุตมีมองเนื้อหาแต่เขาไม่ได้ว่าบุคคลเอามาจากไหนอ่ะเอามาจากพฤติกรรมของเซลคุตกับใครอ่ะกับคนใกล้ตัวในเรือนจำยามที่เฝ้าคุกฮะพวกทหารพวกตำรวจเนี่ยเซลคุตเขาก็มองว่าเป็นพี่น้องเขาก็เรียกเป็นมุสลิมแล้วก็ไม่มีปฏิกิริยาว่าเขาเคยกล่าวหาพวกนี้ว่าเป็นกาเฟรเลยละหมาดตามคนอื่นเซลคุตละหมาดตามคนอื่นมาเพี้ยนที่หลังเนี่ยลูกศิษย์เขาบางคนเนี่ยที่เพี้ยนทำให้มีคนเนี่ยได้วิจารณ์ซัยยิดกุตบเนี่ยว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดสุดโต่งทุกวันนี้นะก็จะมีข้อหานี้ว่าอย่างกออิดะห์อย่างไอซิสเนี่ยคัมภีร์ของเขาเนี่ยที่เขาอ้างอิงนะก็คือตำราของซัยยิดกุตบซัยยิดกุตบเนี่ยก็จะมีเรื่องเนี่ยเขาจะวิจารณ์สังคมโดยเนื้อหาโดยเนื้อหา สังคมไม่ได้ใช้กฎหมายอิสลาม
ไม่ใช่สังคมมุสลิมนี่
แต่เขาพูดโดยรวมนะแต่เขาไม่ได้กล่าวบุคคลแต่นี่เพราะความสุดตรงคือมันตรงแล้วก็สุดท้ายเป็นไงปังพอตรงแล้วถึงสุดท้ายเลยนะอ้าวนี่ไงซึ่งกูก็ไม่ใช่สังคมมุสลิมแสดงว่าที่อยู่ในสังคมทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่มุสลิมที่มารุ่นหลังมาเริ่มเพี้ยนละแล้วนี่ไงคนละหมาดกันนี่ในสังคมนี้เขามีอุสราคนละหมาดแค่ละหมาดอย่างเดียวแต่เขาเชื่อในกฎหมายอิสลามไหมก็เอากฎหมายอิสลามมาใช้ในชีวิตนะแล้วเองรู้ยังไงอ่ะเองอ่ะรู้ยังไงอ่ะว่าเขาใช้ไม่ใช่เอาก็ไม่รู้นี่ก็ถือว่าละหมาดเป็นมุสลิมไม่ใช่สิมุสลิมเนี่ยก็ต้องเชื่อหมดแล้วถ้าไม่แน่ใจว่าเขาเชื่อหมดหรือไม่หมดนี่นะก็ถือว่าเป็นกาเฟรซะก่อนยุ่งเลยสินี่ไปละหมาดตามเขาสิไม่ละหมาดตามทำไมอ่ะผมไม่รู้เนี่ยเขาปฏิเสธต่อฮุดหรือเปล่าผมไม่รู้ไม่รู้ก็เอาไปก่อนนี่เขาผิดกิมลัดนี่ก็มาไม่ถ้าไม่รู้นี่ก็ไม่แน่ว่าเป็นมุสลิมหรือเปล่าอันนี้มารุ่นหลังมันก็เลยมีข้อหาแบบเนี้ยของมันเดี๋ยวนี้ก็เป็นแนวแล้วแนวกุตบิยะเนี่ยโดยอ้างเนี่ยชื่อยูซุฟกะรดาวีนี่แหละในอิควานนี่ก็เลยมีสองกลุ่มแนวหนึ่งที่ต่อต้านแนวคิดของซิดกุบอย่างสิ้นเชิงแนวนี้แกนนำคือยูซุฟกะรดาวีมีอีกแนวหนึ่งที่เขามองว่าเซตคุกเนี่ยมีคำพูดประโยคที่มันคุมเคือไม่ชัดเจนแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหารุ่นหลังเนี่ยที่มาเพี้ยนกันทีหลังแต่ตัวเซตคุกเนี่ยอ่านโดยรวมนะโดยรวมเนี่ยไม่มีปัญหาอาจจะมีปัญหานิดๆหน่อยๆสืบเนื่องจากความรู้จำกัดของเซตคุกรวมถึงเรื่องนึงที่เดี๋ยวนี้ก็มาโจมตีกันนะก็บอกว่าเซตคุกนี่ไปด่าซอฮาบะไปต่อว่าสหายเสร็จปุ๊บเนี่ยตำหนิท่านมุอาวิยะห์ตำหนิอามรุดนาสสหายบางท่านที่อยู่ในเหตุการณ์ฟิตนะระหว่างการสู้รบระหว่างสหายระหว่างท่านอาลีกับมุอาวิยะห์อันนี้มีจริงแต่อยู่ในช่วงแรกของการประพันธ์หนังสือของสกุลและทีหลังนี่ไม่มีถึงแม้ว่าเสร็จปุ๊บเนี่ยได้ตำหนิสหายบางคนผิดไหมผิดมหันไหมมหันเป็นบิดาไหมเป็นบิดาร้ายแรงไหมร้ายแรงแต่ทำให้ซัยยิดกุตบเนี่ยเป็นคนบิดาอย่างสิ้นเชิงไหมไม่ทำให้เราเนี่ยไม่ต้องใช้ประโยชน์จากหนังสือกอซิกุตบไม่ทำไมอ่ะเพราะนี่คือสูตรหลักสูตรของอัสซะลัฟุศอลิห์มันฮัจของซะลัฟศอลิห์ฟังให้ดีนะมันฮัจเดี๋ยวนี้เนี่ยมีกระแสเดี๋ยวนี้ฮิตมากมันฮัดของซะลัฟซอลิห์นี่ก็คือคนที่มีบิดอะห์หนึ่งจะไม่ถือว่าเป็นคนมุบตะดีอะห์เป็นคนบิดอะห์จนกว่าเขาเนี่ยจะเผยแพร่บิดอะห์ของเขาเผยแพร่แล้วถ้าหากว่าเขามีบิดอะห์เนี่ยมีบิดอะห์หนึ่งถึงแม้บิดอะห์ที่ร้ายแรงอ่ะนะแต่เขามีความรู้อื่นที่ถูกต้องเนี่ยเราต้องใช้ความรู้ของเขาเอามาจากไหนเอามาจากซะลัฟซอลิห์หมดเลยเช่นอิหม่ามบุคอรีในสายรายงานของอิหม่ามบุคอรีเนี่ยมาดูมุรจิอะห์ก็มีกอดรียะห์ก็มีญะบรียะห์ก็มีมุอ์ตะซิละห์ก็มีชีอะห์ก็มีคอวาริจก็มีในสายรายงานหมดอิหม่ามบุคอรีเอามาได้ยังไงพวกนี้พวกบิดอะห์และมีบิดอะห์เดียวคนเดี๋ยวนี้บอกว่ามีบิดอะห์เดียวนี่ก็แย่แล้วก็ใช้ไม่ได้แล้วมันหลอกชาวบ้านน่าสงสารนะชาวบ้านนี่แหละบางคนเนี่ยชีอะห์อิมรานอิบนุฮัตตอนอยู่ในสายรายงานของซอฮีห์บุคอรีและมุสลิมเป็นคาวาริจทำไมเขาบอกว่าคาวาริจเนี่ยมีบิดอะห์ใช่แต่เขามีความสัจจะเขาไม่โกหกทำไมรู้ป่ะเพราะคาวาริจบิดอะห์ของคาวาริจเนี่ยคือใครทำบาปใหญ่เนี่ยตกมุรตัดแล้วเขาเชื่อว่าการตั้งใจโกหกเนี่ยหมายถึงว่าอุปโลกหะดีษนบีเนี่ยมันเป็นบาปใหญ่อะห์ลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์นี่ถ้ามีใครอุปโลกหะดีษนี่นะบาปใหญ่แต่ตกมุรตัดมั้ยไม่ตกมุรตัดแต่คาวาริจบอกว่าตกมุรตัดเพราะฉะนั้นก็บอกว่าคาวาริจเนี่ยไม่เคยพบคาวาริจคนไหนนี่นะโกหกมาจากอะไร มาจากบิดานะเออมันก็แปลกนะบิดามีประโยชน์บางทีก็มีประโยชน์อ่ะฮะมีประโยชน์เพราะอย่างอัลซุนนะวัลญะมาอ์นี่ไม่มีบิดานี้ใครทําบาปใหญ่เข้านรกคนที่เข้าใจหลักการอัลซุนนะแบบนี้นะโอ้อูซินากูอะไรมึงก็ยังไม่ได้กูฟอร์นี่ก็มีสิทธิ์เข้าสวรรค์เหมือนกันคือเข้าใจกลับไงเอาหลักการนี้เนี่ยมาเบิกทางให้ตัวเองทําบาปอัลซุนนะเค้าไม่ได้บาปใหญ่ก็คือใหญ่ใหญ่มันอันตรายมันเสี่ยงแต่ดูสิอะกีดะห์แบบนี้พอเราเข้าใจผิดนะอัลซุนนะห์เป็นยังไงฮะมีโกหกว่ามีแต่เค้าบอกว่าคาวาริจนี่มีบิดอะห์บิดอะห์นี่คืออะไรโกหกที่บาปใหญ่เค้าบอกว่าคาวาริจนี่แทบไม่มีคนโกหกเลยอ่ะทําไมเค้ากลัวไงเป็นสาเหตุที่ทําให้อัลซุนนะห์วัลญะมาอะห์นี่เพราะอ้าวมีคนนี้เป็นนักรายงานหะดีษแล้วเป็นคาวาริจเอามั้ยเขาสัจจะเขาไม่โกหกเอาก็มีคาวาริจจะเขาสัจจะเขาจะไม่โกหกต่อนบีเอายังไงอะเดี๋ยวนี้เนี่ยบอกโอ้ยเนี่ยไปได้อย่าไปฟังมันเฮ้ยไม่ไปอย่าไปอ่านมันเฮ้ยเนี่ยเผากลุ่มนี้เนี่ยที่ซาอุดีเนี่ยมีมาแล้วนะครับพอคิดอย่างนี้แล้วก็ตามตะกะนะอิหม่ามนาวีก็อัชอะรอนีอิบนุฮะซัรก็อัชอะรอนีฟัตฮุลบารีเผาชรฮ์ซอฮีห์มุสลิมเผาหมดเลยเหลืออะไรเหลือกุรอานสุดท้ายนี่เพี้ยนหมดเลยแล้วคอยดูมาเริ่มเห็นแล้วนะความเพี้ยนของคนที่ไม่ได้อยู่ในแนวทางของอุลามะพวกนี้เขาใครที่อ้างว่าตามอุลามะจริงๆนะพี่น้องต้องพิสูจน์นะคนที่ตามอุลามะทำไมซะลัฟเขาบอกว่าพิสูจน์ความรู้ยังไงความต่อเนื่องพิสูจน์ความรู้จากความต่อเนื่องมีคนบอกว่าฉันเนี่ยสิทธิ์จุฬาลงกรณ์นะไม่ใช่จุฬาจะมึงดีสิทธิ์เก่าจุฬาสิทธิ์ธรรมศาสตร์พิสูจน์ยังไงครับขอดูปริญญาถูกต้องปะง่ายไหมง่ายปริญญานี่มันก็คือรูปแบบใหม่ทันสมัยพิสูจน์ว่าคนคนนี้เข้าสถาบันนี้มีครูบาอาจารย์มีหลักสูตรเรียน1 2 3มีคนบอกว่าฉันเนี่ยเรียนตัฟซีรมีความรู้ตัฟซีรมีความรู้อะกีดะห์บรรยายเรื่องอะกีดะห์พิสูจน์ยังไงอะแต่ก่อนนู้นน่ะเขาอ่านเลยขอดูปริญญาแต่ก่อนนู้นไม่มีปริญญาแต่ก่อนนู้นมีอิจาซะห์อุลามะก็บอกว่าไม่ต้องเขียนเป็นอิจาซะห์ก็ได้แต่การยอมรับเนี่ยมันต้องสืบเนื่องต้องมีความต่อเนื่องถูกต้องไหมแล้วมีคนมาเช่าบ้านนะแล้วก็ขึ้นป้ายแล้วเขียนมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็เข้าในตึกนี้แล้วก็ออกมาเฮ้ยจบไหนอ่ะผมเนี่ยจบจากมหาจุฬาลงกรณ์อยู่ไหนอ่ะมหาลัยอยู่ไหนนี่ไงอาคารอยู่นี่ไงพอไปสืบแล้วนี่มันไม่ใช่ไงเทียบพอมาเทียบแล้วเฮ้ยสอนอะกีดะห์ได้ไงอ่ะเอาสอนได้ไงฉันก็อ่านนะแล้วก็ใครรับรองว่าที่เอ็งเรียนที่เอ็งอ่านเนี่ยมันถูกต้องอ่ะเอาต้องมีคนรับรองด้วยอ่ะก็เหมือนคนนี่มาออกแบบสร้างอาคารร้อยชั้นเฮ้ยทำได้ไงอ่ะกูอ่านเองอ่ะอ่านแล้วจะมาสร้างให้ชาวบ้านให้อยู่อาคารร้อยชั้นอย่าว่าร้อยชั้นน่ะนะเดี๋ยวนี้จะได้เซ็น4ชั้นน่ะนะวิศวกรจะได้เซ็น4ชั้นเนี่ยต้องสอบต้องผ่านอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะชีวิตของชาวบ้านนะชีวิตที่อาศัยวัตถุนะแค่เปอร์เซ็นต์ของซีเมนต์กับทรายกับเหล็กเนี่ยต้องมีความรู้คำนวณความรู้เนี่ยต้องมีคนรับรองจบวิศวกรธรรมศาสตร์แล้ววิศวกรจุฬาแล้วสถาบันใหญ่ตัวจบแล้วไม่พอนะต้องผ่านการตรวจนะต้องโยธาต้องผ่านนู่นผ่านนี่ได้ใบอนุญาตเซ็นว่าคนนี้นี่คำนวณเก่งใช้ได้คำนวณเก่งชีวิตนะชาวบ้านชีวิตนะครับแล้วภาษาอะไรกับสวรรค์กับนรกล่ะมาจากไหนก็ไม่รู้อยู่ดีๆมาสอนอะกีดะห์ชาวบ้านมาจากไหนอ่ะใครสอนอะกีดะห์อัลกุรอานเอง จ้านะกูอ่านเองประพันธ์เองเขียนหนังสือเองอะไรเองหมดเลยอาจารย์ของคุณเนี่ยมีใครต้องมีด้วยเหรอไม่ต้องสิครับไม่ต้องก็ได้นี่ไงดูสิ
เหนื่อยจริงๆเหนื่อยจริงๆ ولا تكونن من المشركين
และพวกท่านจงอย่าอยู่ในหมู่ผู้ให้ภาคีเป็นอันขาดแล้วมันก็บอกว่ามันมีตักดีรอัลลอฮ์บอกว่าโอ้มุฮัมมัดจงข้าพเจ้าได้ถูกสั่งให้เป็นผู้แรกในบรรดาผู้ที่น้อมรับผู้ที่สวามิภักดิ์และถูกสั่งมิให้เป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้ตั้งภาคีมันมีตักดีหมายถึงว่าประโยคนี้เนี่ยมันเป็นประโยคที่แปลที่แปรรูปน่ะเปลี่ยนเพื่ออะไรครับอันนี้ในกุรอานเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอุสลูบเขาเรียกอิลติฟาตแปลว่าหันสรรพนามนี่หันเลยตอนแรกนี่นบีพูดอินนีอุมิรตุพระอัลลอฮ์บอกกุลโอมุฮัมมัดไปพูดดิอินนีอุมิรตุอันอากูนะอัลลอฮ์มันอัสลามะฉันเนี่ยถูกสั่งให้เป็นผู้แรกในบรรดาผู้สวรรค์แล้วทีหลังเปลี่ยนสรรพนามเลยนะวะลาตะกูนันนะและเจ้าอย่าเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้ตั้งภาคีอันนี้เปลี่ยนละคือเปลี่ยนสรรพนามจากสรรพนามที่พูดเองนะกลายเป็นอัลลอฮ์พูดกับท่านนบีมุฮัมมัดกับผู้ที่สามนี่พูดกับท่านนบีมุฮัมมัดเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยเปลี่ยนสภาอันนี้มันเป็นอุสลูเป็นสำนวนในกุรอานสร้างชีวิตชีวาทำไมอ่ะเขาบอกว่าสรรพนามเนี่ยเวลาประโยคยาวมากแล้วใช้สรรพนามเดียวสรรพนามเดียวเลยนะอันนี้ด้านความรู้สึกเนี่ยมันจะรู้สึกจืดแต่เวลาเปลี่ยนสรรพนามสมมติว่าเราพูดกับคนอื่นนะพูดกับคนอื่นเฮ้ยพวกคุณอย่าทำอย่างนี้นะพวกคุณอย่าทำอย่างนี้นะอะไรเงี้ยฉันนี่นะไม่ทำหรอกพอเปลี่ยนสรรพนามมันก็รู้สึกว่ามีความหมายใหม่ทั้งที่เนื้อหาเดียวกันถูกต้องมันเนื้อหาเดียวกันวะลาตะกูนันนะมินัลมุชริกีนอัลลอฮ์สั่งนบีเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้ตั้งภาคีทั้งสองประโยคเนี่ยที่มีสรรพนามไม่เหมือนกันนะใช้ได้คนที่ฟังนี่นะเข้าใจว่าอัลลอฮ์สั่งเขาเหมือนกันทั้งที่อันแรกเนี่ยนบีพูดถึงตัวเองนะและทีหลังเปลี่ยนเป็นประโยคที่อัลลอฮ์พูดกับท่านนบีมีประโยชน์อุลามะก็ระบุประโยชน์มากมายนะคือให้เรารู้สึกว่านี่มีการสนทนาระหว่างอัลลอฮ์กับรอซูลและการสนทนานี่นบีเนี่ยมาถ่ายทอดเป็นตัวอย่างให้เราได้ฟังพวกคุณเชื่อฉันไหมฉันเนี่ยถูกสั่งให้เป็นผู้แรกในบรรดาผู้ที่จะสวามิภักดิ์ต่ออัลเลาะห์เราก็เห็นท่านนบีนี่เป็นตัวอย่างแล้วฉันถูกห้ามไม่ให้ตั้งภาคีอุลามะเขาบอกว่าท่านนบีถ้ากุรอานเนี่ยไล่ประโยคตามนี้นะเป็นสรรพนามเดียวฉันถูกสั่งให้เป็นผู้แรกในบรรดาผู้สวามิภักดิ์และถูกห้ามไม่ให้อยู่ในหมู่ที่ตั้งภาคีมันไม่มีค่าเท่ากับเราฟังว่าวะลาตะกูนันนะมินัลมุชริกีนแล้วอัลเลาะห์บอกกับนบีมุฮัมมัดเจ้าอย่าเป็นพวกมุชริกอันนี้มันตรงกว่าใช่ป่ะอันนู้นมันอ้อมและฉันถูกสั่งและฉันถูกห้ามไม่ให้เป็นมุชริกีนแต่นี้และเจ้าอย่าเป็นพวกมุชริกีนอันนี้มันตรงกว่าการเปลี่ยนสรรพนามในกุรอานเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สร้างชีวิตชีวาในเนื้อหาและความลึกซึ้งของเนื้อหาต่างๆสรุปแล้วนะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเราได้ภูมิใจในตัวพระเจ้าที่เราสักการะและสวามิภักดิ์ว่าเป็นพระเจ้าที่ริเริ่มสร้างสรรพสิ่งต่างๆและพระเจ้านี่แหละเป็นผู้บัญชาให้พวกเรารีบเร่งในการที่จะสวามิภักดิ์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุลามะเขาบอกว่าสวามิภักดิ์เนี่ยก็หมายถึงว่าถ้าเรายอมรับอัสลามะยอมรับในอัลลอฮ์ยอมรับให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ปรับปรุงทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต เราเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยทำได้แต่อัลลอฮ์มาบอกว่าทำไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนความเชื่อส่วนตัวของเราเนี่ยทิ้งไปแล้วก็เอาสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งไว้เนี่ยมาบรรจุเป็นความเชื่อเนี่ยที่ในหนังสืออิสลามกุรอานนี่เขาบอกว่าอิสลามเนี่ยได้มารื้อฟื้นไม่ใช่ระบบต่างๆในสังคมรื้อฟื้นแม้กระทั่งมโนภาพและจินตนาการด้วยเขาจินตนาการพระเจ้ายังไงเปลี่ยนหมดพระเจ้าต้องเป็นอย่างงู้นต้องเป็นอย่างนี้มาถามท่านนบีมุฮัมมัดนี่พระเจ้าของเราเนี่ยเป็นทองเป็นไม้เป็นเหล็กเป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วพระเจ้าของท่านนี่เป็นยังไงตอบไม่เหมือนเลยอ่ะกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดเปลี่ยนหมดเลยไม่มีพระเจ้าแบบเป็นตัวเงินตัวทองเนี่ยมีมั้ยเปลี่ยนหมดเลยอะฮัดเอกะไม่มีอะไรเหมือนเลยเออที่ว่าพระเจ้าแบบนี้ไม่มีอะไรเหมือนพระเจ้าแบบนี้พระเจ้าแบบนี้น่าเคารพสักการะจริงๆเปลี่ยนนี่อันนี้ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้แค่เปลี่ยนจเวทอะไรไม่ใช่นะเปลี่ยนจเวทแล้วก็จินตนาการมโนภาพของเราที่อยู่ในสมองที่ฝังมานานแล้วเนี่ยเปลี่ยนหมดอิสลามมาแบบนี้นี่มาจากไหนมาฟาติริสมาวะผู้ริเริ่มผู้ออกแบบผู้สร้างตัวอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีในโลกนี้เนี่ยก็ต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى และเอาแบบอย่างที่อัลลอฮ์ได้กำหนดไว้เนี่ยมาเป็นตัวอย่างร่างชีวิตของเราใหม่ครับคงจะฝากเพียงเท่านี้นะครับวะซัลลัลลอฮุอะลานบีนะมุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุม